Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μήτρος και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού την πατερική θεολογία του πατρός Ιωάννου του Ρωμανίδου και έχουμε ένα κεφάλαιο που επιγράφεται ποιος είναι ο Θεός και ποιος είναι ο άνθρωπος. Λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι είναι βασικό, βασικότατο αξίωμα, ας το πούμε έτσι, η θέση των πατέρων, ότι δεν υπάρχει καμία ομοιότητα μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Δεν έχουμε ούτε λέξεις για να περιγράψουμε τον Θεό, ούτε μπορεί κάτι να το παρομοιάσουμε με τον Θεό. Αν κανείς κάνει αυτό το πράγμα, τότε είναι στον δρόμο της ειδωλολατρίας. Οι ειδωλολάτρες ταυτίζουν τον Θεό με κάποια πράγματα, με κάποια είδωλα. Γι' αυτό και είχαν τα αγάλματα οι αρχαίοι ειδωλολάτρες. Και οι οικονομάχοι είχαν παρεξηγήσει τους Ορθοδόξους κατηγορώντας τους ότι είναι ειδωλολάτρες επειδή προσκυνούν τις εικόνες. Αλλά δεν προσκυνούμε τις εικόνες ως είδωλα. Δεν ταυτίζουμε την εικόνα με το Θεό, το ξύλο δηλαδή με το Θεό, αλλά η τιμή επί το πρωτότυπο διαβαίνει, όπως μας είπε ο Μέγας Βασίλειος και το υιοθέτησαν και οι άλλοι Άγιοι Πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Για άλλο λόγο το είχε πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά το υιοθέτησαν οι Άγιοι Πατέρες για να εκφράσουν και αυτή την αλήθεια, ότι όταν κανείς προσκυνάει μία εικόνα, δεν προσκυνάει το χρώμα, το ξύλο, το υλικό με το οποίο είναι κατασκευασμένη, ούτε το ταυτίζει αυτό το υλικό με τον Θεό, αλλά τιμά το εικονιζόμενο πρόσωπο. Και θεωρούμε ότι είναι παρόν ο εικονιζόμενος την ώρα που τον προσκυνούμε μπροστά μας, είναι παρόν στην εικόνα του χαρισματικός, δηλαδή με τη θεία του χάρη. Γι' αυτό όταν προσκυνούμε την εικόνα, είναι σαν προσκυνούμε τον ίδιο τον εικονιζόμενο, τον Χριστό μας, την Παναγία μας, όποιος είναι εικονιζόμενος. Και εφόσον έχουμε δεκτικότητα, δηλαδή ταπείνωση και αγάπη και καθαρότητα, μετέχουμε και στη χάρη Του και αγιαζόμαστε. Γι' αυτό προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες. Γιατί η προσκύνησή Τους μας σώζει, μας αγιάζει, αυτό θα πει, μας σώζει. Μετέχουμε στη χάρη του εικονιζομένου. Όταν, επαναλαμβάνω, έχουμε την ανάλογη δεκτικότητα. Μεταξύ λοιπόν της άκτης της δόξας του Θεού και των κτισμάτων, μεταξύ του Θεού και των κτισμάτων, γιατί και η δόξα του Θεού είναι ο Θεός, δεν υπάρχει καμία ομοιότητα. Όταν οι πατέρες λένε ότι δεν γνωρίζουμε την ουσία του Θεού, αλλά γνωρίζουμε μόνο ορισμένες ενέργειες του Θεού, χρησιμοποιούν εδώ τη λέξη «γνωρίζω», αλλά όχι αναλογικά. Όχι δηλαδή με τη συνηθισμένη έννοια της λέξης «γνωρίζω». Εμείς όταν λέμε «γνωρίζω», εννοούμε κάτι εγκεφαλικό, ότι το καταλαβαίνω, ότι το έχω στη μνήμη μου, το επεξεργάζομαι με τον εγκέφαλό μου και το αποθηκεύω κάπου εκεί. Και λέμε μετά ότι γνωρίζω το τάδε πρόσωπο, έχω την τάδε γνώση. Δεν πρόκειται για αυτό το πράγμα. Όταν οι πατρές λένε γνωρίζω τον Θεό, σημαίνει έχω εμπειρία του Θεού. Δηλαδή μετέχω στη ζωή του Θεού. Όταν λέμε οι Ορθόδοξοι ότι γνωρίζουμε την ενέργεια του Θεού, δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε την ενέργεια του Θεού όπως γνωρίζουμε την ενέργεια των κτισμάτων. Η γνώση της δόξης του Θεού δεν είναι όπως η γνώση των φυσικών ενεργειών. Τώρα, ας πούμε, έχουμε ζέστη εδώ και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία ενέργεια, θερμική ενέργεια. Δεν είναι αυτό ο Θεός. Δεν γνωρίζουμε έτσι τις ενέργειες του Θεού. Υπάρχει η πυρηνική ενέργεια, η φωτιστική ενέργεια, η κινητική, η βαρυτική. Και οι επιστήμονες τα μελετούν αυτά. Ένας βιολόγος, ένας φυσικός, ένας αστρονόμος, ένας αρχαιολόγος μελετούν και γνωρίζουν κάποια πράγματα. Αλλά κτιστά πράγματα και για κτιστές ενέργειες μιλάνε. Δηλαδή για δημιουργήματα και όχι για άκτιστα, για άκτιστο, δηλαδή για το Θεό. Όταν λέμε στις επιστήμες λοιπόν αυτές γνωρίζω, σημαίνει ότι έχω γνώση κάποιου αντικειμένου ή φαινομένου που μπορώ να περιγράψω. Και γιατί μπορώ να το περιγράψω? Γιατί μοιάζει με κάτι άλλο που ήδη γνωρίζω. Υπάρχει δηλαδή ομοιότητα εκείνο που θέλω να περιγράψω με κάτι άλλο που ήδη το γνωρίζω. Όμως με το Θεό δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί ο Θεός δεν είναι όμοιος με τίποτα. Δεν ομοιάζει σε τίποτα. Άρα δεν μπορούμε να το περιγράψουμε. Ούτε να το γνωρίσουμε με την έννοια που γνωρίζουμε τα άλλα πράγματα. Μετά υπάρχει και η διαφορά. Δηλαδή η βάση της ανθρώπινης κτιστής γνώσης είναι η ομοιότηση και η διαφορά. Και λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν μοιάζει με εκείνο. Υπάρχει διαφορά. Όταν υπάρχουν αυτά τα δύο, η ομοιότηση και η διαφορά, τότε κάτι μπορεί να γίνει περιγραπτό. Υπόκειται δηλαδή σε περιγραφή και ταξινόμηση, καταγένεια, είδη κλπ. Αυτά τα κατηγορήματα, δηλαδή ομοιότητα και διαφορά, είναι το θεμέλιο των ανθρωπίνων γνώσεων. Και έτσι λέμε ότι γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Μοιάζουν με κάποια άλλα, διαφέρουν από κάποια άλλα. Στο Θεό όμως δεν υπάρχει ούτε διαφορά. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι όμοιος με τίποτα, αλλά και δεν διαφέρει. Δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση δηλαδή και να πούμε είναι διαφορετικός ο Θεός από αυτό. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Στον Αριστοτέλη ισχύει ο νόμος της λογικής, που λέγεται ο νόμος, ένας από τους νόμους της λογικής λέγεται ο νόμος των αντιθέσεων, ο οποίος λέει ότι το ένα και το αυτό πράγμα δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και το αντίθετό του. Δεν μπορεί δηλαδή, παραδείγματος χάρη, κάτι να είναι συγχρόνως άσπρο και μαύρο, ή άσπρο θα είναι ή μαύρο. Ομοίως δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μεγάλο και μικρό, βαρύ και ελαφρύ, υπαρκτό και ανύπαρκτο, καλό και κακό. Έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι ο νόμος των αντιθέσεων, νόμος της λογικής. Αλλά προσέξτε, της ανθρώπινης λογικής, και ισχύει για τα κτίσματα, για τα κτιστά, για τα δημιουργήματα δηλαδή. Όχι για τον δημιουργό, για τον άκτιστο, για τον Θεό. Δεν ισχύει αυτός ο νόμος. Γι' αυτό λέμε ο Θεός είναι και φως, είναι και γνώφος, είναι και σκότος. Είναι και το αντίθετό του. Καταλύεται αυτός ο νόμος της λογικής. Ο Θεός υπάρχει, αλλά και ο Θεός δεν υπάρχει. Θα πει ένας πατέρας πολύ τολμηρά, γιατί υπάρχω τι θα πει. Είμαι υπό κάποια αρχή. Υπό και αρχή. Ο Θεός δεν είναι κάτω από καμιά αρχή. Οπότε με αυτή την έννοια δεν υπάρχει. Καταλάβατε. Λοιπόν, καταλύεται ο νόμος της λογικής, βλέπετε, στον Θεό. Στα άκτιστα δεν ισχύουν οι νόμοι του Αριστοτέλη της λογικής. Γι' αυτό δεν μπορείς με τη λογική να πλησιάσεις τον Θεό, να γνωρίσεις τον Θεό όπως λένε οι παπικοί, όπως λένε οι δυτικοί, όπως έλεγε ο Βαρλάμ και τον αντιμετώπισε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Οι πατέρες λοιπόν δεν ακολουθούν τον νόμο αυτού του Αριστοτέλους προκειμένου να θεολογήσουν. Καταργείται στην πατερική θεολογία αυτός ο νόμος. Οι αιρετικοί όμως τον αποδέχονται και τον χρησιμοποιούσαν, όπως ο Βαρλάμ. Και η λεγόμενη σχολαστική θεολογία, δεν έχετε ακούσει, η σχολαστική θεολογία είναι η θεολογία της Δύσης, του παπισμού, που φτάσανε να λένε ότι ο Θεός είναι αιμοβόρος και πρέπει να βρει κάποιο θύμα για να αποκατασταθεί η παγκόσμια τάξη των πραγμάτων και η δικαιοσύνη του Θεού να ικανοποιηθεί, και αυτό το θύμα βρέθηκε στο Χριστό. Και ήταν αναγκασμένος δηλαδή ο Χριστός να πεθάνει για να εξελεώσει το Θεό Πατέρα. Αυτά λένε στη Δύση, αυτές τις ανοησίες. Οι αιρετικοί λοιπόν αποδέχονται αυτό το νόμο του Αριστοτέλη και το χρησιμοποιούν. Γιατί όμως οι πατέρες δεν ακολουθούσαν τον νόμο αυτό των αντιθέσεων του Αριστοτέλου? Διότι μεταξύ κτιστού και ακτίστου ουδεμία ομοιότης υπάρχει. Και εφόσον ουδεμία ομοιότης υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει ουδεμία περιγραφή του ακτίστου. Γι' αυτό λέμε ο Θεός είναι απερίγραπτος. Ο Χριστός είναι περιγραπτός, γι' αυτό και το ζωγραφίζουμε. Γιατί? Γιατί έχει και το κτιστό στοιχείο. Έχει την ανθρώπινη φύση και περιγράφεται. Η Θεία όμως ουσία, η Θεότητα δεν περιγράφεται. Γι' αυτό και δεν έχουμε εικόνα του Θεού Πατρός. Δεν έχουμε εικόνα. Ούτε έχουμε εικόνα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο Πατέρας δεν πήρε σάρκα, ούτε το Άγιο Πνεύμα πήρε σάρκα. Ο Χριστός, ο Υιός πήρε σάρκα και μπορούμε να τον περιγράψουμε. Γιατί η σάρκα βέβαια μετά είναι κτιστό, κτιστή και περιγράφεται. Το κτιστό περιγράφεται και μπορούμε να το ζωγραφίσουμε, να το αγιογραφίσουμε. Θα μου πει τώρα αυτές οι εικόνες που έχουμε, που είναι ένας γέρος, ένας νέος και ένα περιστέρι, δεν είναι η Αγία Τριάδα? Δεν είναι η Αγία Τριάδα, όχι. Αυτή η εικόνα είναι βλάσφημη. Είναι βλάσφημη, προσέξτε. Θα μου πείτε, μα την έχουν στις εκκλησίες, το ξέρω. Και πολλά άλλα έχουμε στις εκκλησίες που δεν πρέπει. Λοιπόν, μπήκε από τη Δύση αυτή η εικόνα. Πήγε στη Ρωσία, μετά πήγε στο Άγιο Όρος, και από το Άγιο Όρος, ότι περνάει από το Άγιο Όρος, το θεωρούμε σούπερ, αλλά δεν είναι όλα σούπερ ορθόδοξα όσα είναι στο Άγιο Όρος. Και μετά ήρθε και μπήκε και στις εκκλησίες εδώ. Γιατί τώρα είναι λάθος αυτή η εικόνα, έτσι? Διότι εκφράζει τη θεολογία του Αρίου. Ο Άριος είναι αιρετικός, έτσι? Τον έχετε ακούσει τον Άριο. Ο Άριος έλεγε ότι «ειν ποτέ ότε ουκίν». Υπήρχε κάποτε χρόνος που δεν υπήρχε. Ποιος? Ο Υιός. Έτσι, υποβίβαζε τον Υιό. Γιατί έλεγε ο Υιός είναι κτίσμα. Δεν είναι Θεός. Και αφού έχει πατέρα, σημαίνει ότι ο πατέρας είναι πιο μεγάλος στην ηλικία από τον Υιό. Να, ο γέρος. Τον εικονίζουμε ως γέρο. Ο Υιός πιο νέος. Βλέπετε? Αυτό είναι αίρεση. Γιατί και ο πατέρας και ο Υιός υπήρχαν πάντοτε, προπάντων των αιώνων. Και δεν υπάρχει αυτό που ξέρουμε στα ανθρώπινα, ο πατέρας να είναι μεγαλύτερος από τον Υιό, έτσι, να υπάρχει διαφορά ηλικιακή. Προπάντων των αιώνων ο πατέρας γεννά τον Υιό. Και τι θα πηγαινά πάλι δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Μέχρι εκεί λέμε ότι ο πατέρας γεννά τον Υιό προπάντων των αιώνων και είναι συνάναρχος. Συνάναρχος, δηλαδή ο πατέρας δεν έχει αρχή, είναι άναρχος, και ο Υιός δεν έχει αρχή, είναι συνάναρχος με τον πατέρα. Επομένως δεν μπορούμε να τους εικονίσουμε με διαφορετική ηλικία. Θα πρέπει να τους εικονίσουμε, αν τους εικονίσουμε και τους εικονίζουμε με τη φιλοξενία του Αβραάμ, με την ίδια ηλικία. Έτσι είναι οι τρεις άγγελοι, που θα δείτε ότι είναι και οι τρεις όμοιοι. Δεν είναι πιο γέρος ο ένας άγγελος και πιο νέος ο άλλος. Αυτή λοιπόν η εικόνα εκφράζει τη θεολογία του Αρίου, που έλεγε ο Άριος ότι υπήρχε χρόνος που κάποτε δεν υπήρχε ο Υιός, ήταν μόνος ο πατέρας, γέρος ο πατέρας, έτσι, και κάποια στιγμή απέκτησε και τον Υιό. Και το Άγιο Πνεύμα περιστέρι από πάνω. Και αυτό λάθος. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε ως υπεριστερά. Όχι ότι το Άγιο Περιστέρι ήταν το Άγιο Πνεύμα, το περιστέρι. Πήρε σάρκα περιστεριού, ας πούμε, και έγινε περιστέρι και φανερώθηκε στη βάση του Χριστού. Όχι. Σαν περιστέρι, φαινόταν σαν περιστέρι. Δεν είναι εικόνα λοιπόν το περιστέρι, του Αγίου Πνεύματος δεν έχει εικόνα του Αγίου Πνεύμα, γιατί δεν έχει σάρκα, δεν έχει σαρκωθεί. Ο Υιός μόνο σαρκώθηκε. Σε άλλη περίπτωση εμφανερώθηκε ως φωτιά. Οσί γλώσσε πυρός. Πότε? Στην Πεντηκοστή. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί το εικονίζουμε, όχι ότι είναι φωτιά το Άγιο Πνεύμα, σαν φωτιά φανερώθηκε. Γι' αυτό θα μου πείτε γιατί τις έχουμε αυτές τις εικόνες στην Εκκλησία. Γιατί ο κόσμος είναι ανημέρωτος και δεν το ξέρει να τις βγάλει, και υπάρχει αυτή η δυτική επιρροή που και λίγο μας αρέσει, γιατί κατεβάζει τον Θεό στα ανθρώπινα, αλλά με λάθος τρόπο. Ο Θεός είναι προσιτός, αλλά είναι και απρόσιτος. Έχουμε εικόνα της Αγίας Τριάδος στην Ορθοδοξία. Έχει καθιερωθεί η φιλοξενία του Αβραάμ, έτσι, οι τρεις άγγελοι. Αλλά και εκεί, αν δείτε το κείμενο, οι τρεις άγγελοι που εμφανίζονται στον Αβραάμ δεν είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι ο Υιός, ο άσαρκος λόγος, μαζί με δύο αγγέλους, οι οποίοι μετά χωρίζονται και πάνε στα Σόδωμα και στα Γόμορα, και που ήταν ο Λότ, και γίνονται εκεί τα διάφορα γεγονότα. Φαίνεται καθαρά από το κείμενο. Γι' αυτό και μιλάει ο ένας. Δεν μιλάνε και οι τρεις, μιλάει ο άσαρκος λόγος. Και όπου έχουμε εμφάνιση στην Παλαιά Διαθήκη, θα το δούμε και παρακάτω, αγγέλου, ο μεγάλης βουλής άγγελος, είναι ο Υιός, ο άσαρκος λόγος. Αυτός είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος. Αυτός είναι που φανερώθηκε στο Μωυσή. Εκεί στη Βάτο την φλεγωμένη και μη καταφλεγωμένη. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει περιγραφή του ακτίστου. Γι' αυτό δεν έχουμε εικόνα του Πατρός, δεν έχουμε εικόνα του Αγίου Πνεύματος. Ούτε και διαφορά μπορεί να υπάρξει, εφόσον δεν υπάρχει ομοιότης. Δεν μπορεί να υπάρχει σύγκριση. Με τι να τη συγκρίνεις για να πεις ότι διαφέρει? Δεν έχεις μέτρο σύγκρισης με τον Θεό. Είναι ασύγκριτο. Στα ακτιστά υπάρχει σχετική ομοιότης και διαφορά. Σε τι συνίσταται η ομοιότης στα ακτιστά? Συνίσταται πρώτον στην αυτή ουσία. Έτσι, όλα τα ακτιστά και υλικά, γη, αέρας, άστρα, πέτρες, ζώα, φυτά, φως, θερμότητα, νερό, ατμός, σύννεφα, όλα τα ορατά δηλαδή και υλικά, καθώς και όλα τα αόρατα και υλικά, όπως οι διάφορες μορφές φυσικής ενέργειας, συνίστανται από την ίδια ουσία, όπως απέδειξε ο Αϊνστάιν με τον νόμο της ισοδυναμίας μάζας και ενέργειας. Η ενέργεια είναι η μάζα με το επί το τετράγωνο της ταχύτητας του φωτός. Δηλαδή και η ύλη, η μάζα, ουσιαστικά είναι και αυτή η ενέργεια. Άμα μπορούσαμε να τη... και μπορούμε να τη διασπάμε την ύλη και έχουμε την πυρηνική ενέργεια. Ουσιαστικά η ύλη είναι μια πολύ συμπυκνωμένη ενέργεια. Αυτό και βλέπεις σε ένα ελάχιστο ποσό, ας πούμε, πλουτονίου, υπάρχει τεράστια ενέργεια, η οποία όταν εκκληθεί μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα, αλλά και μεγάλες καταστροφές, άμα φύγει ανεξέλεκτα, όπως έχει συμβεί. Αλλά όλα είναι ουσιαστικά, τι είναι? Είναι από την ίδια ουσία. Είναι άτομα, είναι κομμάτια ενέργειας, φωτόνια τα λένε κλπ. Πάντως είναι κάτι που υποπίπτει στην αντίληψή μας. Και μπορούμε να το δούμε με τι άλλο μοιάζει, και αυτά τα υλικά πράγματα δηλαδή έχουν αυτή την ομοιότητα ως προς την ουσία. Στη θεολογική γλώσσα λέμε ότι αυτά όλα τα κτίσματα μετέχουν στην ουσιοποιώ ενέργεια του Θεού. Δηλαδή ο Θεός είναι που δίνει την ύπαρξη σε ό,τι υπάρχει, σε όλα τα όντα, τα κτιστά όντα. Είναι η ουσιοποιώς ενέργεια του Θεού. Δεν έγινε από μόνα τους, όπως λένε κάποιοι άθεοι. Το Big Bang, λέει, έκανε το σύμπαν. Ωραία, και το Big Bang ποιος το έκανε? Από μόνο του έγινε. Έτσι. Κάποιος πρέπει να το έκανε. Από κάπου ξεκίνησε το πράγμα. Η μεγάλη έκρηξη, λένε. Ωραία, ποιος την προκάλεσε? Έτσι, από το τίποτα δεν βγαίνει τίποτα. Αυτό μας λέει η λογική. Κάτι υπήρχε. Και αυτό που υπήρχε βεβαίως είναι ο Θεός, ο οποίος με τις άκτιες ενέργειές του δημιούργησε το σύμπαν. Αυτή η παγκόσμια ουσία στη φιλοσοφία λέγεται ύλη. Ύλη. Ενώ στη θεολογική γλώσσα λέγεται χους, χώμα, πυλός και γη. Όλα τα κτιστά λοιπόν είναι υλικά. Στην φιλοσοφική γλώσσα γήινα, χωμάτινα, πύλινα, στη θεολογική γλώσσα. Δεύτερον, στα υλικά και ορατά υπάρχει ομοιότητα ως προς τη δομή. Όλα τα υλικά σώματα αποτελούνται από άτομα, τα οποία έχουν μεταξύ τους μια σχετική ομοιότητα. Οπότε από αυτή την άποψη υπάρχει μια σχετική ομοιότητα όλων των υλικών κτισμάτων. Η διαφορά του συνίσταται στο αν η παγκόσμια αυτή ουσία βρίσκεται υπό τη μορφή μιας φυσικής ενεργείας ή της συμπεπυκνωμένης μορφής της, δηλαδή της ύλης. Καθώς και στη σύνθεση των δομικών ατόμων των υλικών κτισμάτων μεταξύ τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κύτταρα των ζωντανών οργανισμών. Και εδώ υπάρχει αντιστοίχως σχετική ομοιότητα και σχετική διαφορά. Η σχετική ομοιότητα μεταξύ των αλόγων ζωντανών οργανισμών, φυτικών και ζωικών, και των ανθρώπων, συνίσταται στην ίδια ηλιακή δομή εξ επόψεως δομικών μονάδων, ατόμων δηλαδή και κυττάρων. Εμείς έχουμε κύτταρα, έτσι, το ανθρώπινο σώμα. Και τα φυτά έχουν κύτταρα. Και τα ζώα έχουν κύτταρα. Οπότε μοιάζουμε ως προς την δομή, ως προς τα δομικά στοιχεία. Υπάρχει ομοιότητα μεταξύ των ζωντανών οργανισμών. Υπάρχει και διαφορά. Η διαφορά είναι στην ανυπαρξία στα μεν και στην ύπαρξη στα δε, κατ' ουσίαν ψυχής αθανάτου, κατ' εικόνα Θεού πλασμένης, καθώς και νοηράς ενέργειας αυτής της ψυχής. Σε τι διαφέρει ο άνθρωπος από τα ζώα? Σήμερα πάνε να τον κάνουν όμοιο με τα ζώα τον άνθρωπο, για να μην πω τον βάζουν και κάτω από τα ζώα. Διαφέρει στο ότι τα ζώα δεν έχουν ψυχή, έχουν μόνο ζωή. Ουσία, κατ' ουσίαν ψυχή αθάνατη, κατ' εικόνα Θεού πλασμένη, έχει μόνο ο άνθρωπος. Και σε αυτό διαφέρει από τα ζώα και φυσικά και από τα φυτά και από όλα τα ανόργανα. Η σχετική τώρα ομοιότητα μεταξύ αγγέλων και ανθρώπων, γιατί υπάρχει ομοιότητα μεταξύ αγγέλων και ανθρώπων, συνίσταται στην αθανασία. Και η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη και οι άγγελοι είναι αθάνατοι. Επίσης το λογικό. Και οι άγγελοι έχουν λογικό και ο άνθρωπος έχει λογικό. Και στο περιγραπτό. Και οι άγγελοι δεν είναι άειλοι. Έχουν μία υλικότητα, έχουν μία υπόσταση. Γι' αυτό και είναι περιγραπτοί. Και φυσικά και ο άνθρωπος είναι περιγραπτός. Μπορούμε να τον περιγράψουμε, να τον ζωγραφίσουμε. Επίσης, το αυτεξούσιο είναι κάτι που μας κάνει να μοιάζουμε με τους αγγέλους. Και οι άγγελοι έχουν αυτεξούσιο, δηλαδή έχουν ελευθερία. Αλλά μετά την Θεία Οικονομία, μετά τη σάρκωση του Χριστού μας και την όλη Θεία Οικονομία, στερεώθηκαν πλέον στην αρετή. Ενώ πριν βλέπουμε και οι άγγελοι να χρησιμοποιούν λανθασμένα το αυτεξουσιό τους και να γίνονται δαίμονες από φωτεινή άγγελοι, διότι χρησιμοποίησαν λανθασμένα το αυτεξουσιό τους και θέλησαν δια του Ιωσφόρου να πάνε πάνω από τον Θεό. Η σχετική ομοιότητα μεταξύ αγγέλων και δαιμόνων συνίσταται στη φύση τους. Έχουν την ίδια φύση και οι άγγελοι, οι φωτεινοί άγγελοι και οι δαίμονες. Και οι δαίμονες άγγελοι είναι, αλλά έχουν μια διαφορά. Ποια είναι η διαφορά τους με τους αγγέλους, τους φωτεινούς που ξέρουμε? Η διαφορά τους είναι στη δόξα. Οι άγγελοι είναι δε δοξασμένοι δια της χάριτος, έχουν τη χάρη του Θεού δηλαδή. Ενώ οι δαίμονες στερούνται της Θείας Δόξας, γι' αυτό και είναι σκοτεινοί. τους κουνίζουμε σπάνια, καμιά φορά τους κουνίζουμε σκοτεινούς, μαύρους. Θέλει να εκφράσει ο γεωγράφος ότι το γεγονός ότι στερούνται της Θείας Δόξας. Δεν μετέχουν στη δόξα του Θεού λόγω της υπερηφανίας τους και της αμετανοησίας τους. Μεταξύ όμως Θεού και εκτισμάτων δεν υπάρχει καμία απολύτως ομοιότητα. Οπότε όταν λέμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ κτιστού και ακτίστου, μεταξύ όλων ημών δηλαδή και όλων των κτισμάτων και του Θεού, δεν πρόκειται για τη διαφορά της επιστήμης ή της φιλοσοφίας, δηλαδή για σχετική διαφορά, αλλά για απόλυτη διαφορά. Μεταξύ κτιστού και ακτίστου μία είναι η γέφυρα. Ένα είναι το σημείο που τα ενώνει, λέει και ο πατήρ Ιερόθεος ο Βλάχος. Ποια είναι η γέφυρα μεταξύ κτιστού και ακτίστου? Είναι ο Χριστός, στο πρόσωπο του οποίου ενώθηκε ατρέπτος, χωρίς τροπή, δηλαδή χωρίς αλλίωση, η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Και όχι μόνο ατρέπτος ενώθηκε, αλλά και αχωρίστος, δηλαδή είναι αχώριστες η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Και ενώθηκαν και αδιαιρέτως η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Ή για να εκφραστώ καλύτερα, η Θεία φύση προσέλαβε την ανθρώπινη φύση στην υπόσταση του λόγου. Αυτή είναι η θεολογικά ακριβής διατύπωση. Στην υπόσταση του λόγου, στο πρόσωπο δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού, η Θεία φύση προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Και έτσι ο Χριστός μας τώρα έχει και τα δύο στοιχεία. Έχει και το δικό μας στοιχείο, το κτιστό, το ανθρώπινο, έχει και το άκτιστο που είχε πάντοτε, τη Θεία φύση. Και γίνεται η γέφυρα που ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Γι' αυτό και είπε ο Χριστός μας, εγώ είμαι η οδός προς τον Θεό, προς τον Πατέρα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάει στον Θεό. Δεν υπάρχει τρόπος να ενωθεί το κτιστό με το άκτιστο. Γιατί είπαμε, δεν υπάρχει καμία απολύτως ομοιότητα, καμία σχέση, καμία απολύτως σχέση. Δεν μπορεί να βάζει μια σκάλα να ανέβει στον Θεό. Υπάρχει όμως ο τρόπος διά του Χριστού, που εκεί υπάρχει και ο Θεός και ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν εμείς ενωνόμαστε με τον Χριστό, έχουμε την πρόσβαση στο Θεό Πατέρα. Να γιατί όλοι οι αιρετικοί και οι αλλόθρησκοι αρνούνται τον Χριστό. Μπορεί να λένε Θεός, έχουμε, ναι, υπάρχει ένας Θεός, μονοθεστικές θρησκείες. Αλλά όταν τους πει για τον Χριστό, α, όχι, ο Χριστός δεν είναι Θεός. Γιατί δεν μπορείς να πας στον Θεό για άλλου τρόπου. Όταν λοιπόν αυτοί αρνούνται τον Χριστό, ουσιαστικά έχουν αρνηθεί και την πρόσβαση στον Θεό. Τώρα ποιον Θεό ονομάζουν αυτοί ότι είναι Θεός, καταλαβαίνετε, τους το είπε ο Χριστός. Ο Θεός σας είναι ο διάβολος, το είπε στους Εβραίους. Γιατί αυτοί λέγαμε, έχουμε Θεό κι εμείς και έχουμε τον πατέρα τον Αβραάμ. Τους λέει, αν είναι ο πατέρας σας ο Αβραάμ, θα δεχόσαστε και εμένα. Αλλά εσείς εμένα θέλετε να με σκοτώσετε. Γιατί δεν έχετε πατέρα σας τον Αβραάμ. Και τους είπε ποιος είναι ο πατέρας τους. Έτσι. Θυμάστε ποιος? Ο διάβολος. Έτσι το είπε ξεκάθαρα. Οπότε σήμερα να ακούτε κάτι οικουμενιστές, μπορεί να είναι και υψηλοβάθμιοι κληρικοί, έτσι, και αρχιερείς και πατριαρχάδες ακόμα λοιπόν, και να λένε ότι έχουμε τον Υιό Θεό με τους μουσουλμάνους ή με τους Εβραίους, μονοθεστικές γάρ θρησκείες. Μπορεί να είναι μονοθεστικές θρησκείες, αλλά ποιον Θεό έχουν? Να μην τους πιστεύετε, γιατί αυτοί όλοι αρνούνται τον Χριστό, αρνούνται δηλαδή τη γέφυρα προς τον Θεό. Άρα έχουν χάσει και τον Θεό Πατέρα. Έτσι. Δεν έχουμε τον Υιό Θεό λοιπόν ούτε με τους μουσουλμάνους, ούτε με τους Εβραίους, ούτε με κανέναν άλλον. Και ακόμα ούτε με τους παπικούς, τολμώ να το πω, ούτε με τους Προτεστάντες. Και ας λένε ότι είναι χριστιανοί, γιατί και αυτοί έχουν αλλοιώσει την ορθόδοξη πίστη και το ορθόδοξο δόγμα και έχουν χάσει την πρόσβαση στο Θεό. Ο άνθρωπος που είναι κατοικών Θεού, το οποίο κατ' εικόνα είναι δυνάμει ομοίωση, ζώντας μέσα στην Εκκλησία και ενωμένος με τον Χριστό, μπορεί να γίνει ενεργεία πρόσωπο. Πότε? Όταν ενωθεί με το κατεξοχήν πρόσωπο που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι το κατεξοχήν πρόσωπο. Ο άνθρωπος είναι δυνάμει πρόσωπο. Γίνεται πρόσωπο όταν φτάσει στο καθομοίωση, όταν ομοιάσει με το πρωτότυπό του. Και το πρωτότυπό μας είναι ο Χριστός. Βέβαια, ο άνθρωπος από τη γέννησή του είναι δυνάμει πρόσωπο, αλλά πρέπει με τη δύναμη του Χριστού να ενεργοποιήσει την υποστατική αυτή αρχή. Έτσι, υποστατική αρχή, θα το έχετε ίσως διαβάσει, το χρησιμοποιεί πολύ αυτό τον όρο ο πατήρης Σοφρόνιος, ο Σαχάροφ, έτσι, μεγάλος σπουδαίος σύγχρονος πατέρας της Εκκλησίας, που σημαίνει αυτό, ότι ο άνθρωπος είναι καλεσμένος, είναι κεκλειμένος από τον Θεό να γίνει πρόσωπο, να μοιάσει δηλαδή με το κατεξοχήν πρόσωπο, υπόσταση τον Χριστό. Αλλά δεν γίνεται εάν δεν το θέλει. Εδώ είναι τώρα το μεγαλείο και η τραγικότητα της ελευθερίας μας. Αν δεν θέλει ο άνθρωπος, δεν γίνεται πρόσωπο. Παραμένει σε αυτή την κατάσταση της πτώσης. Οπότε δεν σώζεται μετά. Αλλά μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν όλα τα μέσα, τα Άγια Μυστήρια και η όλη θεραπευτική αγωγή που μπορούν να μας οδηγήσουν και να μας ικανώσουν να φτάσουμε να γίνουμε καθομοίωση, να πραγματώσουμε το καθομοίωση, να γίνουμε πρόσωπα. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία δεν λέμε άτομα, λέμε πρόσωπα. Ενώ ο κόσμος τη λέει μαζικά, να κάνουμε μαζικά μια μάζοξη. Είναι μάζα, δεν είναι πρόσωπα. Και άντε όλοι μαζί, φωνές, διαδήλωση. Δεν είναι πρόσωπα, είναι μάζα. Και το εκφράζουν και με τις λέξεις οι άνθρωποι. Ενώ στην Εκκλησία είσαι πρόσωπο και ο καθένας έχει προσωπική, μπορεί να έχει προσωπική και άμεση σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό και σε φωνάζει η Εκκλησία με το όνομά σου. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Γιώργιος. Έχεις όνομα. Δούλη του Θεού Ελένη. Έχει όνομα. Δεν είμαστε μάζα. Και αυτό εκφράζει ακριβώς τον προορισμό μας, ότι καλούμαστε να γίνουμε πρόσωπα, να πραγματώσουμε την υποστατική μας αρχή, να ενεργοποιήσουμε την υποστατική μας αρχή, τη δυνατότητα δηλαδή που έχουμε από τον Θεό να μοιάσουμε στο Θεό, να γίνουμε πρόσωπα. Γίνεται πρόσωπο εν κοινωνία με τον Θεό. Με την ασκητική και μυστηριακή ζωή ενεργοποιείται η υποστατική αρχή στον άνθρωπο. Φτάνει ο άνθρωπος στο καθομοίωση. Οι πατέρες φτάνουν να πούνε, εάν τα κτιστά είναι όντα, τότε ο Θεός είναι μείον. Γιατί? Για να εκφράσουν αυτό που είπαν προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Και τούτο διότι, όπως είπαμε, δεν υπάρχει απολύτως καμιά ομοιότητα μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Αυτό όμως σημαίνει ότι εφόσον δεν υπάρχει ομοιότητα μεταξύ Θεού και κτισμάτων, η ίδια η Αγία Γραφή καθεαυτήν, από μόνη της, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γέφυρα προς τον Θεό. Γιατί και η Αγία Γραφή τι είναι? Ένα κτίσμα είναι, ένα βιβλίο είναι, με νοήματα κτιστά πάλι. Δεν μπορεί να γίνει γέφυρα για τον Θεό. Να πόσο μεγάλο λάθος έχουν οι Προτεστάντες που σου λένε μόνο Αγία Γραφή. Μόνο Αγία Γραφή. Μα πώς θα πας στον Θεό μόνο με την Αγία Γραφή, χωρίς να ενωθείς με τον Χριστό διαμέσου όλης της θεραπευτικής της Εκκλησίας? Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γέφυρα για τον Θεό, γιατί η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί νοήματα. Όλα δε ανεξαιρέτως τα νοήματα που χρησιμοποιεί είναι παρμένα από τα περιγραπτά κτίσματα του κόσμου. Δεν υπάρχει ούτε ένα κτίσμα που να μην είναι περιγραπτό. Όλα τα ονόματα του Θεού στην Αγία Γραφή είναι παρμένα από την εμπειρία του Θεού. Όλα είναι από την εμπειρία του ανθρώπου. Όλα είναι περιγραπτά ονόματα. Όταν όμως φτάσει κανείς στην εμπειρία της Θεώσεως, διαπιστώνει ότι ο Θεός είναι ανώνυμος. Ανώνυμος για μας. Δεν έχουμε όνομα για τον Θεό. Δεν έχουμε όνομα για τον Θεό. Γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα ανθρώπινο ή αγγελικό όνομα ή νόημα που να μπορεί να αποδοθεί στο Θεό, που να μπορεί να αποδώσει την ύπαρξη, την οντότητα του Θεού. Επειδή ο Θεός δεν μοιάζει με τίποτε από αυτά που γνωρίζει ο άνθρωπος. Τι να πούμε ο Θεός, ότι είναι φως. Και ο νους μας πάει στο φως, αυτό που ξέρουμε, το φως του ήλιου. Δεν είναι αυτό ο Θεός. Ή να πούμε ότι ο Θεός είναι σκοτάδι, και αυτό πάλι δεν είναι. Ούτε σκοτάδι είναι. Γι' αυτό λέμε είναι και φως και σκοτάδι. Αλλά θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και τα αντίθετα. Ο Θεός είναι όν, ο όντος όν. Και σου λέει ο πατέρας είναι και μη όν. Άμα πεις ότι και τα όντα είναι όντα, υπάρχουν. Ο Θεός είναι ανώνυμος, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα ανθρώπινο ή αγγελικό όνομα ή νόημα που να μπορεί να αποδοθεί στο Θεό, που να μπορεί να αποδώσει την ύπαρξη, την οντότητα του Θεού. Επειδή ο Θεός δεν μοιάζει με τίποτε που γνωρίζει ο άνθρωπος. Γι' αυτό μπροστά στη θέα του Θεού όλα τα ονόματα και τα νοήματα καταργούνται. Και μένει ο άνθρωπος έτσι να θεάται, να βλέπει τον Θεό και πλέον δεν μπορεί να πει τίποτε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην εμπειρία που είχε της θεώσεως, σήκωσα άρρητα ρήματα, δεν μπορώ να σας τα πω. Δεν υπάρχουν λέξεις. Τα ονόματα που αποδίδουμε στο Θεό μας αποκαλύπτουν τις ενέργειες Του που κατέρχονται προς εμάς, αλλά δεν μας φέρουν κοντά στην απρόσιτη ουσία Του. Προσέξτε, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα. Λένε, ας πούμε, κάποιοι νεοορθόδοξοι. Ο Θεός λέει είναι αγάπη. Έτσι το λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός αγάπηστη. Και μιλάνε αυτοί και λένε ότι η ουσία του Θεού είναι αγάπη. Λάθος, τεράστιο λάθος, θεολογικό λάθος. Τι είναι η ουσία του Θεού? Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, ούτε έχουμε λέξεις να την περιγράψουμε, ούτε τίποτα δεν ξέρουμε για την ουσία του Θεού. Τι είναι τότε η αγάπη που λέμε ο Θεός είναι αγάπη? Είναι ενέργεια του Θεού. Είναι άκτιστη ενέργεια του Θεού, η οποία κατέρχεται, έρχεται σε εμάς και μετέχουμε σε αυτήν με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Για τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, κάθε έννοια που αναφέρεται στο Θεό είναι ομοίωμα, απατηλή εικόνα, είδωλο. Οι έννοιες που σχηματίζουμε, ακολουθώντας τη φυσική μας κρίση και γνώμη, κάνοντάς μας να βασιστούμε σε μια νοητή αναπαράσταση, δημιουργούν είδωλα του Θεού, αντί να μας αποκαλύπτουν τον ίδιο τον Θεό. Δεν υπάρχει παρά μόνο ένα όνομα για να εκφράσει τη Θεία Φύση. Είναι ο θαυμασμός που κυριεύει την πιστή ψυχή όταν συλλογίζεται το Θεό. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο χωρίο στον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη, το οποίο χρησιμοποιούν οι πατέρες και το οποίο λέγει ότι τελικά ο Θεός ούτε μονάς είναι, ούτε τριάς είναι. Γιατί είπαμε δεν υπάρχει καμιά ομοιότητα. Κοιτάξτε πώς τα λέει ο Άγιος, είναι ωραιότατο το κείμενο. Για να δείτε πόσο υψηλή θεολογία έχει αυτός ο Άγιος. Λέμε λοιπόν, λέει ο Άγιος Διονύσιος, ότι η των πάντων αιτία, που είναι ο Θεός έτσι, που εξαιτίας του Θεού και υπάρχουν τα πάντα, που όλα τα υπερβαίνει και όμως είναι πάνω από όλα, ο Θεός λοιπόν ούτε ουσία είναι, ούτε χωρίς ζωή είναι, ούτε χωρίς λόγο, ούτε χωρίς νου, ούτε σώμα είναι. Ούτε σχήμα έχει, το λέμε ασχημάτιστος ο Θεός, απερίγραπτος, αόρατος, ακατάληπτος, στη Θεία Λειτουργία. Ούτε σχήμα έχει, ή είδος, μορφή δεν έχει, ή ποιότητα, ή ποσότητα, ή όγκο. Κάνω μια παρένθεση εδώ. Να γιατί οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι η προσευχή μας πρέπει να είναι αφάνταστη, χωρίς φαντασία. Μην βάζουμε φαντασία και φτιάχνουμε τον Θεό όπως τον φανταζόμαστε εμείς. Γιατί μετά υπάρχει ο κίνδυνος της πλάνης από τον διάβολο. Εκείνος που κατ' εξοχή χρησιμοποιεί τη φαντασία είναι ο διάβολος. Και άλλη πλάνη τώρα. στα παιδιά, δώσ' τους να ενεργοποιήσουμε τη φαντασία τους. Πες τους παραμύθια στα παιδιά. Να εξάψουμε τη φαντασία στα παιδιά. Και ουσιαστικά τι κάνουμε? Τα αρρωσταίνουμε τα παιδιά έτσι. Και τα βάζουμε να ενεργοποιήσουν αυτό που οι πατρές λένε να μην το ενεργοποιούμε ποτέ, τη φαντασία. Ποτέ. Πόσα τραγικά λάθη κάνουμε στα παιδιά. Και μετά λέμε γιατί είναι έτσι τα παιδιά. Αν ακολουθούσαμε τους Άγιους Πατέρες, θα είχαμε υγιή παιδιά. Τώρα έχουμε αρρωστημένα παιδιά γιατί ακολουθούμε τους ψευτοπατέρες, τους παιδαγωγούς, τους τάχατες μεγάλους, κοσμικούς ας πούμε, που είναι, που δουλεύουν στα πάθη, τα ανθρώπινα πάθη. Ο Θεός λοιπόν μας θέλει όταν προσευχόμαστε να έχουμε το νου μας καθαρό και απενεργοποιημένη τη φαντασία. Και πάντοτε ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται να σταυρώσει, όπως λένε οι πατέρες, τη φαντασία. Πάτε να κάνετε προσευχή. Τι είναι εκείνο που μας δυσκολεύει? Φαντασία. Πας να πεις ένα σωστό κυριολέξιο, ένα πατερημόν, και έχει φύγει ο νου σου. Και έχει σκεφτεί ένα σωρό πράγματα. Έχει φτιάξει και εικόνες. Τι γίνεται? Βρώμησες. Ήδη βρώμησες. Ήδη ο νου σου είναι βρώμικος. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε μάθει τι? Να σταυρώνουμε, όπως λένε οι πατέρες, να νεκρώνουμε δηλαδή, να απενεργοποιούμε τη φαντασία. Μετά πώς θα κάνεις προσευχή? Βέβαια δεν μπορείς να κάνεις προσευχή. Μετά ο νου σου είναι σκορποχώρη. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό? Ενώ δεν είναι το θέμα της φαντασίας, αλλά θα το πω. Γίνεται με την αδιάλειπτη προσευχή. Όταν ο άνθρωπος δώσει χρόνο και μαζευτεί μέσα του, μαζέψει το νου του μέσα του, στην καρδιά του, στο εσωτερικό του, αυτοσυγκεντρωθεί και αρχίσει εκεί μέσα του να προσεύχεται. Αυτή η συνεχής παραμονή είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να μαζέψει το νου σου που έχει μάθει να λυτεύει εδώ και εκεί. Να το μαζέψεις μέσα σου, να αυτοσυγκεντρωθείς και εκεί μέσα να προσεύχεσαι στον Θεό. Όταν το κάνεις αυτό όμως συνέχεια, θα δεις ότι καθαρίζει ο νους και φεύγουν οι φαντασίες. Και καθαρίζει η καρδιά. Αυτή είναι η καθαρή καρδιά. Που δεν υπάρχουν μέσα φαντασίες. Δεν υπάρχουν λογισμοί, τίποτε. Αυτό όμως θέλει εργασία. Αυτή την εργασία κάνουν οι πατέρες. Που τους λέμε νηπτικούς. Όλοι οι πατέρες ήταν νηπτικοί. Η νύψη είναι αυτό το πράγμα, να συγκεντρώνεσαι μέσα σου, στον εαυτό σου και εκεί μέσα σου να προσεύχεσαι. Και αυτή είναι η σωστή προσευχή. Εμείς πάμε, λέμε, τροπάρια φωνάζουν και όλες και ψαλτάδες. Καμιά φορά φωνάζουν και από κάτω έτσι, γιατί τους αρέσει να συνοδεύουν τους ψάλτες. Λάθος αυτό. Κάποιοι από τους πιστούς δηλαδή. Να σιγοντάρουν, ας πούμε, να σιγοψάλουν και αυτοί. Και δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση και στους διπλανούς τους. Δεν είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, αλλά και οι ψάλτες και όλα αυτά δεν είναι προσευχή άμα δεν τα παρακολουθούμε. Αν η ψυχή δεν τα παρακολουθεί αυτά που λέει ο ψάλτης και οι άλλοι που τον ακούνε και ο νους είναι αλλού, μπορεί να είναι το σώμα σου στην εκκλησία, αλλά δεν προσεύχεσαι. Αμαρτάνεσαι εκείνη την ώρα, ο νους είναι αλλού. Ο Θεός λοιπόν είναι απερίγραπτος, δεν έχει, είπαμε, ποιότητα, ποσότητα, όγκο. Ούτε βρίσκεται σε ορισμένο τόπο. Είναι πανταχού παρόν, έτσι το λέμε. Ούτε βλέπετε, ούτε έρχεται σε επαφή, ούτε αισθάνεται, ούτε γίνεται αισθητή η θεότητα, ούτε συγχύζεται, ούτε ταράζεται, ούτε ενοχλείται από υλικά πάθη, ούτε από δυναμία υπόκειται σε πάθη των αισθήσεων, ούτε έχει ανάγκη από φως, ούτε παθαίνει αλλίωση, είναι αναλλίωτος, ούτε παθαίνει φθορά ή μερισμό ή στέρηση ή ροή, ούτε τίποτε άλλο από όσα παθαίνουν τα αισθητά, ούτε είναι τίποτε από αυτά. Βλέπετε, τώρα μας λέει τι δεν είναι ο Θεός, τι δεν έχει. Γιατί δεν έχουμε λέξεις και ονόματα να πούμε για το Θεό, τι είναι ο Θεός. Και όταν λέμε τι είναι ο Θεός, πάλι δεν λέμε την ουσία του Θεού, αλλά λέμε τις ενέργειες του Θεού. Ο Θεός είναι φως, είναι αγάπη, είναι η ζωή, είναι η Ανάσταση. Και ανερχόμενοι λέμε, πάει και πιο ψηλά τώρα, ότι ούτε ψυχή είναι, ούτε νους. Γιατί μάλλον εκεί λένε ο Θεός είναι νους, έτσι ο μέγας νους. Ούτε νους είναι. ούτε είναι λόγος, ούτε είναι νόηση. Ούτε λέγεται, ούτε νοείται. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Τι να σκεφτούμε για τον Θεό? Ούτε είναι αριθμός ή τάξη ή μέγεθος ή μικρότητα ή ισότητα ή ανισότητα ή ομοιότητα ή ανομοιότητα. Ούτε στέκεται, ούτε κινείται. Θα πεις τι γίνεται? Ναι, δεν μπορούμε, δεν έχουμε λέξεις. Ούτε ησυχάζει, ούτε έχει δύναμη, ούτε είναι δύναμη, ούτε είναι φως. Που λένε κάποιοι, υπάρχει, λέει, μια μεγάλη δύναμη, λέει, έτσι, ναι, κάτι υπάρχει. Δεν είναι αυτό ο Θεός. Ούτε ζει, ούτε είναι ζωή. Ούτε είναι ουσία, ούτε είναι αιώνας, ούτε είναι χρόνος. Ούτε νοητικά, γνωστικά μπορεί κανείς να έχει επαφή μαζί της, με τη θεότητα. Ούτε είναι επιστήμη, γνώση, ούτε είναι αλήθεια. Ούτε είναι βασιλεία, ούτε είναι σοφία. Γιατί είπαμε, όλα αυτά είναι κτιστά ρήματα, κτιστά νοήματα, τα οποία περιγράφουν πάλι κτιστά πράγματα. Ούτε είναι ένα ή ενότητα ή θεότητα ή αγαθότητα, ούτε είναι πνεύμα όπως εμείς ξέρουμε. Ούτε ιότητα, ούτε πατρότητα, ούτε τίποτε άλλο από όσα αφορούν εμάς ή κάποιο άλλο από τα γνωστά όντα. Ούτε ανήκει στα μη όντα, αλλά ούτε και στα όντα. Και ούτε τα όντα γνωρίζουν τι είναι. Ούτε αυτή η θεότητα γνωρίζει με τη γνώση τι είναι τα όντα. Ούτε υπάρχει λόγος για αυτήν, ούτε όνομα, ούτε γνώση. Ούτε είναι σκοτάδι, ούτε είναι φως. Ούτε πλάνη, ούτε αλήθεια. Ούτε μπορεί καθόλου να οριστεί με την κατάφαση ή την αφαίρεση. Αλλά και όταν τα προερχόμενα από αυτήν προσθέτουμε καταφατικά ή αφαιρούμε αποφατικά, σε αυτήν ούτε προσθέτουμε ούτε αφαιρούμε τίποτα. Επειδή η τέλεια και ενιαία αιτία των πάντων ξεπερνά κάθε ορισμό και κάθε πρόθεση και ξεπερνά κάθε αφαίρεση ή υπεροχή εκείνου που απλά έχει αποδεσμευτεί από όλα, που τα πάντα υπερβαίνει. Είναι πάνω απ' όλα, υπερβαίνει τα πάντα και τις λέξεις υπερβαίνει. Δεν έχουμε λοιπόν τρόπο να περιγράψουμε το Θεό. Διότι ο Θεός δεν είναι εκείνο που σκέπτεται ο άνθρωπος για το Θεό ή που θα μπορούσε να σκεφτεί. Εμείς παραδείγματος χάρη λέμε ότι ο Θεός είναι ένας. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος λέγει ένας, τότε φαντάζεται ένα νούμερο, τη μονάδα. Δηλαδή ότι ο Θεός είναι ένας, όπως ένας είναι και ο οποιοσδήποτε άνθρωπος. Το ίδιο συμβαίνει όταν λέμε ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα. Αλλά ούτε τρεις είναι ο Θεός, ούτε τρία υποκείμενα ή αντικείμενα είναι ο Θεός, ούτε ένα υποκείμενο ή αντικείμενο είναι ο Θεός. Όπως τα καταλαβαίνουμε εμείς δηλαδή. Πώς είναι, δεν ξέρουμε. Όταν σκέπτεται ο άνθρωπος, σκέπτεται πάντοτε με το σχήμα υποκείμενο-αντικείμενο. Υποκείμενο είναι εκείνο που παρατηρεί και αντικείμενο είναι εκείνο που παρατηρείται. Έτσι. Εγώ τώρα βλέπω, ας πούμε, εδώ την εικόνα, βλέπω τα γυαλιά. Έτσι, είναι αντικείμενο αυτό. Εγώ είμαι το υποκείμενο που παρατηρώ και αυτό που παρατηρείται, που παρατηρώ, είναι το αντικείμενο. Όταν σκέπτεται ο άνθρωπος, σκέπτεται πάντοτε με αυτό το σχήμα. Όταν όμως λέμε ότι ο πατήρ αγαπά τον Υιό, εδώ δεν έχουμε σχέση υποκειμένου-αντικειμένου. Δεν είναι δηλαδή εδώ ο ένας ο πατήρ το υποκείμενο της αγάπης και ο άλλος ο Υιός το αντικείμενο της αγάπης, όπως κάποιοι νόμισαν εσφαλμένα. Διότι εφόσον στο Θεό δεν υπάρχει ούτε υποκείμενο ούτε αντικείμενο, δεν είναι ο Θεός ούτε υποκείμενο της αγάπης του, ούτε το αντικείμενο της αγάπης του. Οπότε δεν υπάρχουν στο Θεό τρία πρόσωπα όπως υπάρχουν σε μια οικογένεια, τρία πρόσωπα. Υπάρχουν ορθόδοξοι θεολόγοι ρωσικής προελεύσεως που λένε ότι ο Θεός είναι προσωπικός Θεός. Ότι δεν είναι δηλαδή ο Θεός της φιλοσοφίας που είναι ένα ανθρώπινο στοχαστικό κατασκεύασμα, αλλά ότι είναι ένας προσωπικός Θεός. Αυτή είναι η θεωρία του περσοναλισμού. Το ίδιο λένε και στη δυτική παράδοση. Προσέξτε όμως, είναι λάθος και αυτό. Στην πατερική παράδοση δεν είναι ο Θεός προσωπικός Θεός. Μάλιστα ο Θεός ούτε Θεός είναι. Δηλαδή, για να εκφράσουμε πάλι αυτό που είπαμε, ότι δεν έχουμε λέξη να περιγράψουμε το Θεό. Ο Θεός δηλαδή δεν ανταποκρίνεται σε τίποτε που μπορεί ο άνθρωπος να σκέφτεται ή θα μπορούσε να σκεφτεί. Ούτε οι σχέσεις μεταξύ Θεού και ανθρώπου είναι προσωπικές. Ούτε είναι σχέσεις υποκειμένου-αντικειμένου. Πότε είναι προσωπικές? Είναι με τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση. Και με τον Χριστό μπορούμε να έχουμε σχέση προσωπική. Όταν μιλάμε για προσωπικές σχέσεις μεταξύ Θεού και ανθρώπων, σφάλουμε. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους σχέσεις μεταξύ και Θεού και ανθρώπων. Κατ' επέκταση αυτό που λέμε τώρα, μερικοί μιλούν για διαπροσωπικές σχέσεις ή για κοινωνία προσώπων κατά το πρότυπο των σχέσεων των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αυτές είναι οι σφαλμένες συσχετήσεις. Οι σχέσεις μεταξύ Θεού και ανθρώπων δεν είναι όπως οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Γιατί? Διότι ο Θεός δεν είναι ένας συνάδελφος. Δεν μπορεί να τον κατεβάσει σε αυτό το επίπεδο. Τα παραπάνω ίσχυαν μέχρι την εσάρκωση. Μετά όμως την εσάρκωση του Θεολόγου, μέσω και λόγω της ενσαρκώσεως, όταν ο Θεός έγινε άνθρωπος, έχουμε προσωπικές σχέσεις με τον Θεό. Με τον Θεό όμως ως Θεάνθρωπο, ως Υιόν Θεού και Υιόν Ανθρώπου, επειδή ο Θεός έγινε άνθρωπος. Που σημαίνει ότι η ενσάρκωση επέφερε μία ειδική σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπων, μεταξύ του Χριστού και των ανθρώπων, η οποία όμως σχέση δεν υπάρχει εξ επόψεως Αγίας Τριάδος μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Δεν έχουμε με την Αγία Τριάδα, με την άκτιστη θεότητα, τη σχέση που έχουμε με τον Χριστό. Δηλαδή δεν έχουμε με τον Πατέρα ούτε με το Άγιο Πνεύμα τη σχέση που έχουμε με τον Χριστό, με τον οποίο και μόνο έχουμε προσωπική σχέση. Η Αγία Τριάδα ήρθε σε προσωπική σχέση με τον άνθρωπο μόνο δια της ενσαρκώσεως, μόνο δια του Χριστού. Αυτή η σχέση δεν υπήρχε πριν την ενσάρκωση. Γιατί πριν από την ενσάρκωση δεν είχαμε σχέσεις με τον Θεό ως με άνθρωπο. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος κατά το άκτιστο. Στην ακτιστότητά του δηλαδή ο Θεός δεν είναι άνθρωπος ούτε μοιάζει με τον άνθρωπο. Οπότε όταν ο Θεός έγινε άνθρωπος, δεν έγινε ο Θεός κάτι που έμοιαζε με τον εαυτό του. Γιατί είπαμε, δεν υπάρχει καμία ομοιότητα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Η ενσάρκωση δεν σημαίνει ότι ο Θεός έλαβε μία φύση που είχε κάποια ομοιότητα με τη δική του φύση. Δεν υπάρχει απολύτως καμιά ομοιότητα μεταξύ της φύσεως του ανθρώπου και της φύσεως του Θεού. Γι' αυτό το λόγο οι πατέρες τονίζουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι εικόνα του Θεού. Θα πούμε και αυτό και θα τελειώσουμε. Εμείς έχουμε μάθει ότι είναι εικόνα του Θεού ο άνθρωπος, έτσι. Προσέξτε. Δεν είμαστε εικόνα του Θεού Πατρός, είμαστε εικόνα του Χριστού. Και θα το αποδείξουμε. Εικόνα του Θεού απαράλλακτος είναι μόνο ο Λόγος, ο Υιός. Έτσι, εικόνα του Πατρός, του Αοράτου. Λέει ο Απόστολος Παύλος το λέει. Κοιτάξτε, δεν λέμε λευκά μας πράγματα, τα λέει η Αγία Γραφή. Και εμείς λέμε μέχρι εκεί που λέει η Αγία Γραφή. Η εικόνα του Θεού, του Αοράτου, είναι ο Λόγος, ο Υιός και Λόγος. Η εικόνα του Πατρός. Γι' αυτό, επειδή ο Λόγος είναι η εικόνα του Πατρός, ο Χριστός είναι η εικόνα του Πατρός ως Λόγος. Αλλά και από την αντίδοση των ιδιωμάτων, ο σαρκωμένος Λόγος, δηλαδή η ανθρώπινη φύση του Χριστού, είναι και αυτή η εικόνα του Πατρός. Δηλαδή και η ανθρώπινη φύση του Χριστού είναι η εικόνα του Πατρός εξαιτίας της ενσαρκώσεως. Ο άνθρωπος τώρα δεν είναι εικόνα του Θεού. Λέγεται βέβαια ότι είναι εικόνα του Θεού, καταχρηστικός όμως. Κυριολεκτικός ο άνθρωπος είναι κάτι εικόνα του Θεού πλασμένος και όχι εικόνα του Θεού. Δηλαδή ο Χριστός είναι εικόνα του Θεού και ο άνθρωπος είναι εικόνα του Χριστού. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι εικόνα, εικόνος εκείνης του Χριστού. Γι' αυτό είπαμε, είμαστε κάτι εικόνα πλασμένοι του Χριστού. Κάτι εικόνα της εικόνος. Το τι ακριβώς είναι το κάτι εικόνα του Θεού που αναφέρεται στην Αγία Γραφή, ότι επλάστη το άνθρωπος, ότι επλάστη ο άνθρωπος απεκαλύφθη πλήρως μόνο στην ενσάρκωση. Δηλαδή στην ενσάρκωση, όταν έγινε ο Χριστός ο Υιός άνθρωπος, αποκαλύφθηκε ότι ο άνθρωπος είχε δημιουργηθεί κατ' εικόνα του Χριστού, ο οποίος όμως ήρθε μεταγενέστερα, χρονικά. Το πρωτότυπο του Αδάμ δηλαδή ήταν ο Χριστός, παρόλο που ακόμα δεν είχε γίνει ενσάρκωση. Ο Αδάμ φτιάχτηκε κατ' εικόνα του Χριστού. Γιατί ο προορισμός του ανθρώπου ήταν απ' αρχής να γίνει σαν τον Χριστό. δηλαδή κατά χάρη Θεός, να φτάσει στο καθομοίωση. Ενεργία, το κατ' εικόνα, σημαίνει ομοίωση με τον Χριστό κατά την εσπλαχνία. Οπότε ο άνθρωπος ως μιμητής πλέον του Χριστού γίνεται και εκείνος εικόνα του Πατρός κατά χάρη, μετέχοντας της δόξας του Χριστού. Έτσι όταν φτάσει κάποιος στη θέωση, δηλαδή στο καθομοίωση, τότε γίνεται κατά χάρη Χριστός, δηλαδή κατά χάρη Θεός. Τότε γίνεται όμοιος με τον Χριστό και δεν διαφέρει από τον Χριστό παρά μόνο κατά τη φύση. Ο Χριστός δεν είναι Θεός κατά χάρη, αλλά Θεός κατά φύση. Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να γίνει κατά φύση Θεός, γίνεται κατά χάρη Θεός. Και μοιάζει σε όλα με τον Χριστό πλην της κατουσία ταυτότητος, έτσι. Εκτός από τη διαφορά στη φύση. Ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος και ο Θεός, ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και ο άνθρωπος μετέχει στην ενέργεια του Θεού και γίνεται κατά χάρη Θεός και όχι κατά φύση. Ο Λόγος όταν εσαρκώθηκε έγινε κατά φύση άνθρωπος. Δεν έγινε ο Λόγος κατά χάρη άνθρωπος, πήρε πραγματικά την ανθρώπινη φύση. Έγινε κατά φύση άνθρωπος. Δεν έγινε δηλαδή κατά την εσάρκωση μια απλή υιοθεσία, όπως λέγανε κάποιοι αιρετικοί. Δεν υιοθέτησε κατά την εσάρκωση ο Θεός Πατήρ έναν άνθρωπο για να κατοικήσει μέσα του και κατά αυτόν τον τρόπο να κάνει τον άνθρωπο εκείνο Θεό, αλλά ο ίδιος ο Λόγος, ο Υιός του Θεού, έγινε δια της ενσαρκώσεως κατά φύση άνθρωπος. Έτσι, στο πρόσωπο του Χριστού ενώθηκαν η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Στο πρόσωπο του Χριστού συνυπάρχουν η Θεία φύση του Λόγου και η ανθρώπινη φύση ασυγχύτως, ατρέπτως και αδιαιρέτως ενωμένες. Ο Χριστός δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά είναι Θεάνθρωπος. Θεός και άνθρωπος ταυτοχρόνως, με διακεκριμένα τα ιδιώματα των δύο φύσεων. Έτσι, διατηρούνται και τα ιδιώματα της ανθρώπινης φύσης και της θείας φύσης. Αλλά είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αντικρίζοντας τον Χριστό, αντικρίζουμε το σαρκωμένο Υιό του Θεού. Ο Λόγος, ο Υιός του Θεού μετά την εσάρκωση, είναι διαπαντός ενωμένος με την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Χριστού. Μέχρι εδώ να σταματήσουμε και αν σας μπέρδεψα λίγο να με συγχωρέσετε, είναι υψηλά πράγματα αυτά, πολύ υψηλά θεολογικά, αλλά νομίζω το βασικό να κρατήσουμε είναι ότι ο Θεός είναι απερίγραπτος, ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με τα κτίσματα, ούτε μπορεί να περιγραφτεί, ούτε να δώσουμε όνομα στο Θεό. Έτσι. Είναι κάτι που μας υπερβαίνει απόλυτα. Δεν υπάρχει καμιά ομοιότητα με εμάς, ούτε καμιά διαφορά. Έτσι. Από εκεί και μετά κρατάμε και αυτό που είπαμε για την αφάνταστο προσευχή και για την σταύρωση της φαντασίας. Να προσπαθούμε να σταυρώνουμε τη φαντασία μας με την αδιάλειπτη προσευχή, την εσωτερική προσευχή, μέσα στην καρδιά μας. Και έτσι σιγά σιγά καθαρίζεται το ιστορικό του ανθρώπου και φωτίζεται και ο άνθρωπος πλέον έχει εμπειρία του Θεού και τότε γνωρίζει τον Θεό. Και λένε ωραία, πατέρες το γνωρίζει, λέει αγνώστος. Αγνώστος. Γιατί και αυτό το γνωρίζω δεν είναι αυτό το γνωρίζω το ανθρώπινο, είναι άλλο πράγμα. Το γνωρίζει αγνώστος. Θέλω να εκφράσω πάλι αυτό, ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τον Θεό. Λοιπόν, υπάρχει μήπως τίποτε, κάτι θέλετε να συζητήσουμε, να πούμε για αυτά. Πάρτε το μικρόφωνο.
Μόνο το σεβασμό που σας έχω. Τώρα τα έχω μπερδέψει. Γιατί εγώ ήξερα ότι ο Χριστός έγινε κατά εικόνα και ομοίωση του Πατρός.
Όχι.
Και κάπως έτσι το φανταζόμουν.
Ο Χριστός δεν έγινε. Ο Χριστός υπήρχε πάντα, έτσι. Ο άνθρωπος έγινε κατ' εικόνα του Χριστού. Έτσι. Ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για τον Υιό και Λόγο του Θεού, έτσι. Ο οποίος είναι εικόνα του Πατρός. Εικόνα του Θεού τα ορά του. Και ο άνθρωπος τώρα πλάστηκε κατ' εικόνα.
Του Χριστού.
Του Χριστού. Έτσι. Κατ' εικόνα
όχι
του Χριστού.
Όχι ο Χριστός.
Ο Χριστός δεν πλάστηκε, έτσι. Ο Χριστός, είπαμε, γεννάται. προπάντων των αιώνων από το Θεό Πατέρα. Άλλο πράγμα, τι θα πηγαίνατε δεν ξέρουμε, έτσι, μην τα βάζετε ανθρώπινα στο μυαλό σας.
Και κάτι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω για τη μορφή αυτή που υπάρχουν στις εικόνες του Θεού σαν έναν γέροντα και το Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία τι κάνει γι' αυτό αφού το γνωρίζει?
Η Εκκλησία είμαστε εμείς.
Ναι.
Και εμείς.
Ναι, όλοι.
Προσέξτε,
ναι.
Γιατί το έχω πει και άλλη φορά, το ξαναπώ. Όταν λέμε Εκκλησία, ο νους μας πάει στους παπάδες, στους δεσποτάδες, στους πατριαρχάδες. Λάθος. Η Εκκλησία είναι όλοι. Είμαστε όλοι μέλη της Εκκλησίας, έτσι. Λοιπόν, η Εκκλησία λέει αυτά που σας είπα. Συνοδικός, έτσι, ότι δεν υπάρχει εικόνα της Αγίας Τριάδος. Τώρα, γιατί υπάρχουν αυτές οι εικόνες σε κάποιες εκκλησίες, σας είπα. Όπως υπάρχουν κάτι ταμπελάκια που λέει, ο Τάδε λέει, δώρησε αυτό το πολυέλαιο και έχει το όνομά του και κρέμεται, για να το βλέπει όλος ο κόσμος από κάτω. Είναι προσφορά του Τάδε. Επιτρέπεται αυτό? Δεν επιτρέπεται. Γιατί ο Χριστός είπε, όταν δίνεις ελεημοσύνη, να το κάνεις στο κρυπτό και να μην ξέρει αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Όχι να βάζεις ταμπέλα να το βλέπει όλος ο κόσμος. Πολλά λοιπόν κάνουμε λάθη και εμείς τα λέμε τώρα για να ενημερωνόμαστε, να ενημερώνουμε και τους άλλους ώστε να τα βγάλουμε. Γιατί αν πάω εγώ τώρα και βγάλω μια τέτοια εικόνα, θα πέσουν όλοι πάνω μου. Γιατί δεν ξέρουνε. Σου λέει, γιατί τι είχε αυτή η εικόνα? Μια χαρά εικόνα δεν είναι? Την καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδάκι. Έτσι. Αλλά αυτό εκφράζει την αίρεση του Αρίου, σας είπα. Έτσι. Ο γέρος δηλαδή, ότι υπήρχε κάποτε χρόνος που δεν υπήρχε ο Υιός. Μα πάντα υπήρχε ο Υιός. Άρα δεν έχουν διαφορετική ηλικία, για να διαζωγραφίσουμε έτσι, καταλάβατε. Πάντα υπήρχε ο Υιός, πάντα ο Πατέρας, πάντα το Άγιο Πνεύμα.
Και κάτι άλλο, συγχωρέστε με.
Άμα οριμάσουν οι άνθρωποι, είναι όχι, να το ολοκληρώσω και θα σας πω, θα σας δώσω το λόγο. Αν δηλαδή στην Εκκλησία πώς προχωράμε, ενημερώνεται ο λαός και μετά προχωράμε στις αλλαγές, καταλάβατε. Δηλαδή αν υπάρχει σε μια ενορία αυτή η εικόνα, ας πούμε, θα πρέπει ο επίσκοπος ή ο ιερέας της ενορίας να ενημερώσει το λαό και μετά πολύ εύκολα θα φύγει η εικόνα. Που θα πάει, μπορεί να την βάλουν σε ένα μουσείο για να την έχουν ως παράδειγμα εκτροπής, αλλίωσης της ορθόδοξης παράδοσης και πίστεως, έτσι. Δεν έχουν σαν παράδειγμα προς αποφυγή δηλαδή. Ότι κάποτε οι άνθρωποι είχαν πέσει αυτή την πλάνη και εικονίζαν έτσι την Αγία Τριάδα. Να πάει στο μουσείο. Δεν είναι σωστό να υπάρχει. Έτσι. Ναι, πέστε τώρα κάτι άλλο.
Ναι, και κάτι άλλο που έξω από τη συζήτηση που κάναμε, που με στεναχωρεί και δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό που σκέφτομαι εγώ. Μέσα στην εκκλησία επάνω που έχουν το Χριστό, από το λαιμό κρέμεται ο πολυέλαιος. Αυτό το πράγμα, όσες φορές γυρίζω και το κοιτάζω, νιώθω ότι το ξανασταυρώνουμε πάλι. Δηλαδή, όταν βάζουμε ένα καρφί εδώ στο λαιμό, στην εικόνα του Χριστού, είναι σωστό αυτό το πράγμα για να κρέμεται ο πολυέλαιος?
Προφανώς είναι πρακτική λόγη. Τώρα δεν ξέρω πώς έγινε. Όσο μπορούμε, εντάξει, να τα αποφεύγουμε αυτά, αλλά επειδή είναι στο κέντρο, έτσι, βάζουμε, ναι, τον Παντοκράτορα στο κέντρο του τρούλου, δεν το σκέφτηκαν καλά, μπορεί να το πούμε. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε αυτά, ναι. Καταλαβαίνω πώς το λέτε.
Ευχαριστώ και συγχωρέστε με
που σας κουράσα. Καλά, δεν με κουράσετε. Καλό είναι να λέτε τις απορίες σας, γιατί μπορεί να τις έχουν και άλλοι και βοηθάτε και τους άλλους. Αλλά έχουμε τόσες άλλες ανευλάβειες που κάνουμε στην Εκκλησία, που αυτό είναι το, θα λέγαμε, το λιγότερο. Πώς πάνε οι γυναίκες και με πώς απρεπεί, ας πούμε, ντύσιμο πολλές φορές. Και στα μυστήρια, στις βαφτίσεις, τι προσκλητήρια γράφουν. Έτσι. Απαράδεκτα πράγματα. Δηλαδή, ουσιαστικά, βλαστημούνε. Μου έφερε κάποιος ένα τέτοιο προσκλητήριο. Ουσιαστικά τι έλεγε το προσκλητήριο? Βλασφημία κατά του βαφτίσματος, κατά του μυστηρίου. Πας να βαφτίσεις το παιδί σου και γράφεις προσκλητήριο που μέσα βλασφημείς αυτό που θα κάνεις. Τάχα της ποιματάκι και το λέει το μωρό. Λοιπόν, αυτό και αν δεν είναι ανευλάβεια. Αυτό και αν δεν είναι ανευλάβεια. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε, να διορθώσουμε. Αλλά δυστυχώς υπάρχει μεγάλη άγνοια. Γιατί υπάρχει άγνοια? Γιατί υπάρχει διαφθαρμένη ζωή. Γιατί ο άλλος δεν πατάει στην εκκλησία, οπότε πού θα τα ακούσει αυτά όλα που λέμε? Δεν τα ακούει. Και σου λέει, δεν μου τα είπε κανένας παπάς, πού να στα πει? Πήγες ποτέ στην εκκλησία να τα ακούσεις? Πήγες ποτέ να εξομολογηθείς? Πήρες κανένα πνευματικό βιβλίο να διαβάσεις? Άκουσες καμιά πνευματική ομιλία? Μετά βέβαια μας στέγει η εκκλησία για όλα. Και ο Θεός. Τα βάζουμε και με το Θεό. Κάτι άλλο, ο Κύριος μου.
Ευλογείτε, Πάτερ. Δύο ερωτήσεις. Μία, η φιλοξενία του Αβραάμ είναι και αυτή ουσιαστικά τύπος της Αγίας Τριάδος. Δεν μπορούμε να γράφουμε για Αγία Τριάς.
Τύπος. Ναι.
Και δεύτερον, λέει στην Αγία Γραφή ο Χριστός εφανέρωσα το όνομά σου της ανθρώπης. Και στο τέλος λέει βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός. Δηλαδή μας φανερώνει το όνομα. Έτσι φαίνεται ανθρωπομορφικός τουλάχιστον του Θεού.
Ναι, πάλι εννοεί τη δόξα του Θεού, έτσι, εφανέρωσε τις ενέργειες του Θεού, γιατί είπαμε ο Θεός είναι ανώνυμος, δεν έχει όνομα, δεν υπάρχει όνομα για το Θεό, δεν μπορούμε από αυτά που ξέρουμε, όλα αυτά είναι ρήματα, νοήματα κτιστά και έχουν αντιστοιχεία με κτιστά πράγματα. Τι να πούμε, ο Θεός τι είναι? Είναι ο Ον, του είπε, είμαι ο Ον, αυτός που υπάρχω, Αλλά δεις που λένε οι πατέρες και μειών είναι ο Θεός. Άμα πεις ότι τα όντα είναι όντα, ο Θεός είναι μειών, γιατί δεν έχει καμιά σχέση με τα όντα. Είναι ο Ον ο Θεός, αλλά όχι με την έννοια που ξέρουμε τα όντα. Έτσι είναι άλλο πράγμα, έτσι είναι άλλη έννοια. Ποια είναι δεν ξέρουμε. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ανώνυμος. Και λέμε είναι και Ον, είναι και μειών. Είναι και φως και δεν είναι φως. Είναι και σκότος. Γιατί δεν είναι ούτε φως ούτε σκότος. Κάτι άλλο είναι. Δεν έχουμε λέξεις. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, εφανέρωσα τη δόξα σου, το μεγαλείο σου, τις ενέργειές σου. Αυτό εννοεί. Και για το άλλο που είπατε, ναι, όντως είναι τύπος της Αγίας Τριάδος, βεβαίως. Αλλά, εντάξει, το χρησιμοποιούμε και γράφουμε η Αγία Τριάς. Ας το πούμε, κάνουμε μία επέκταση, θα λέγαμε. Αλλά ουσιαστικά, πραγματικά, δεν υπάρχει εικόνα της Αγίας Τριάδος. Και είπαμε το λόγο, έτσι, διότι ο πατέρας δεν πήρε σάρκα, ούτε το Άγιο Πνεύμα πήρε σάρκα, άρα δεν περιγράφεται. Δεν είναι περιγραπτός. Κάτι άλλο. Εδώ πέρα.
Ευλογείτε. Κάτι για τη φαντασία που είπατε. Θα περιγράψω κάτι το οποίο μου εκμυστηρεύτηκε κάποιος ιερέας. Ήταν μεγάλη εβδομάδα και διάβασε το Ευαγγέλιο. Και εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αυτός ζούσε και έβλεπε το τι γινότανε στα πάθη του Χριστού. Μιλάω τώρα για τα πάθη του Χριστού. Τα ένιωθε, τα έβλεπε και έλεγε μετά, ας έρθει κάποιος, γιατί είχαμε μια κουβέντα στο ότι δεν υπάρχει Θεός, και έλεγε ας έρθουν να μου πούνε εμένα τώρα αν υπάρχει Θεός ή όχι. Δηλαδή τα ζούσε αυτά που διάβαζε ο άνθρωπος και τα έβλεπε σε εικόνες. Δεν ήταν κάτι της φαντασίας του, ήταν την ώρα της Θείας Λειτουργίας.
Ναι, αυτό είναι άλλο πράγμα, έτσι. Εκεί είναι ο νους που ορά, που βλέπει. Ήταν μια αποκάλυψη του Θεού αυτό, έτσι, ένα όραμα. Ένα όραμα, έτσι, δεν είναι φαντασία αυτό. Εκεί ο νους ορά αοράτος, λένε πάλι οι πατέρες, ορά αοράτος, για να εκφράσουν πάλι αυτό. Βλέπει μη βλέποντας, γιατί είναι άλλη όραση αυτή. Δεν έβλεπε με την έννοια που λέμε ότι βλέπω το τάδε πράγμα, ορά αοράτος. Τι άλλο?
Το άλλο είναι πολλές φορές την ώρα που, για την προσευχή που είπατε, τυχαίνει διαβάζουμε κάτι και ερχόμαστε σε κατάνοιξη, ζούμε και πάλι ας το πω βλέπουμε και δεν βλέπουμε, ζούμε και δεν ζούμε, κάτι παρόμοιο δηλαδή με αυτό που περιέγραψα πριν από λίγο, και ερχόμαστε σε κατάνοιξη. Αυτό πάλι είναι φαντασία? Δηλαδή αυτά που διαβάζουμε
Εξαρτάται. Αυτό μπορείς να το δεις με το πνευματικό και βεβαίως είναι η χάρη του Θεού, όπως λένε οι πατέρες, και τα δάκρυα είναι σημείο ότι άγγιξε ο Θεός, λέει, τα μάτια σου και τρέχουν, λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, και πρέπει να ευχαριστήσεις τον Θεό, έτσι, και μας φέρνει μία συντριβή και μία μετάνοια, έτσι. Αυτό βεβαίως είναι το Θεό, η δώρο αυτό, όταν είναι γνήσιο και αληθινό, γιατί είναι και μερικοί που έχουν, ας πούμε, και κάπως συνέστημα, είναι συγκίνητοι, έτσι, είναι συναισθηματικά, ας πούμε, δάκρυα, για να μην μπερδευόμαστε. Πάντως, και αν έρθουν τέτοια δάκρυα, συναισθηματικά, ας το πούμε έτσι, μπορούμε να τα μεταστρέψουμε, να προσευχόμαστε με συντριβή καρδίας εκείνη την ώρα, να γίνονται δάκρυα μετανοίας. Και αυτά είναι τα δάκρυα που καθαρίζουν την ψυχή του ανθρώπου. Και όταν κανείς καθαριστεί, μετά έρχονται άλλα δάκρυα που είναι τα γλυκά δάκρυα της αγάπης προς τον Θεό.
Όταν ο Φίλιππος ρώτησε τον Χριστό, δείξουν ημίν τον Πατέρα, και είπε ο Χριστός ότι όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Οπότε πώς μπορούμε να το υποθέσουμε, δηλαδή όταν βλέπω εγώ τον Χριστό, μπορώ να προσεύχω στον Πατέρα?
Ο αιωρακός εμέ.
Ναι, είδε τον Πατέρα. Αιώρα... Δηλαδή έχουν μία όψη.
Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Ναι. Μπορούμε να δούμε τον Πατέρα. Δείξον ημίν τον Πατέρα, είπε ο Φίλιππος, και αρκεί ημίν. Και του είπε ο Χριστός, τόσο τον χρόνο μου και γνωκάς με Φίλιππε, τόσο χρόνο είμαι μαζί σου, μαζί μας, μαζί σας. Δεν με γνώρισες ακόμα? Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Εμένα με βλέπεις? Εννοούσε ο Χριστός τη Θεία μου φύση, τη βλέπεις? Όχι. Πώς να δεις τον Πατέρα, που είναι και αυτός Θεός αόρατος? Ήθελα να το πει, το λέει ο Ρωσόστομος αυτό, έτσι, δεν είναι δική μου ερμηνεία. Ούτε εμένα βλέπεις, ούτε τον Πατέρα. Δεν μπορείς να μας δεις. Τι ζητάς τώρα, να σου δείξω τον Πατέρα, αφού είναι αόρατος? Αφού εμένα δεν με βλέπεις. Έβλεπε την ανθρώπινη φύση, έτσι, δεν έβλεπε τη θεότητα. Την υποψιαζόταν τη θεότητα από τα θαύματα και από τις ενέργειες που έκανε ο Θεός, έτσι. Αλλά δεν έβλεπε τη θεότητα, έβλεπε τον άνθρωπο, τον Χριστό, την ανθρώπινη φύση. Αυτή την έννοια έχει. Έτσι, θέλει να το πει, δηλαδή, ούτε εμένα μπορείς να με δεις ως Θεό, ούτε τον Πατέρα. Τη Θεία Φύση. Η Θεία Φύση είναι παντελώς απρόσιτη στον άνθρωπο. Εντάξει.
Μήπως γι' αυτό και οι πατέρες λένε ότι τον βιώνουμε.
Το ζούμε το Θεό, ναι. Το ζούμε. Αλλά δεν μετέχουμε στην ουσία του. Μετέχουμε πάντα στις ενέργειες του Θεού. Έτσι. Και όταν λέμε ο άνθρωπος έφτασε στη θέωση, στη θεοπτία, ότι βλέπει το Θεό και βλέπει το άκτιστο φως, έτσι μετέχει στη θεωτική ενέργεια του Θεού. Όχι ότι ενώνεται με την ουσία του Θεού, τότε θα γινόταν κατά φύση Θεός. Δεν γίνεται αυτό. Μετέχει στη δόξα του Θεού, στην άκτιστη θεοποιώ ενέργειά του. Κάτι άλλο πίσω εκεί, ναι.
Επειδή μιλήσατε για ο Θεός αγάπη εστί, και θέλω αν μπορείτε να μας εξηγήσετε, αυτό ήταν μια παρερμηνία αυτών που προσπαθούν, ας πούμε, να κατανοήσουν την ουσία του Θεού. Απλά επειδή πολλές φορές καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός, ας πούμε, σπλαχνίστηκε τον κόσμο, έφτιαξε, ας πούμε, τον άνθρωπο σαν δημιούργημά του και τον έβαλε κορονίδα, έπλασε δηλαδή όλο τον κόσμο από αγάπη και έστειλε τον Υιό του με θυσιαστικό τρόπο. Ο Χριστός θυσιάστηκε για εμάς με αγάπη. Μήπως υπάρχει πίσω από τη λέξη της αγάπης αυτό το μυστήριο ενός μέρους της ουσίας του Θεού? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και ένα δεύτερο σαν υποερώτημα, επειδή μιλήσατε για πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο μέσα στην...
Να πούμε πρώτα το πρώτο, να μην μπερδευτούμε.
Λοιπόν,
και μετά θα μας το πεις το δεύτερο. Οι ενέργειες του Θεού είναι φυσικές ενέργειες του Θεού, έτσι το λέμε στη θεολογία. Δηλαδή, εκ της ουσίας είναι οι ενέργειες του Θεού, από την ουσία του Θεού είναι, βεβαίως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς γνωρίζουμε την ουσία όταν μετέχουμε στην αγάπη του Θεού, αισθανόμαστε την αγάπη του Θεού, έτσι. η ενέργεια είναι εκ της ουσίας του Θεού, είναι φυσική ενέργεια, η κάθε ενέργεια του Θεού, αλλά όμως εμείς δεν μετέχουμε στην ουσία, έτσι. Μετέχουμε στην ενέργεια, στην αγάπη του Θεού, στη φωτιστική ενέργεια, στην καθαρτική ενέργεια, στη θεοποιό ενέργεια, στην ουσιοποιό ενέργεια. Υπάρχει η ουσιοποιός ενέργεια που μας δίνει την ουσία, την ύπαρξη. Και σε αυτή μετέχουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, έτσι εφόσον είμαστε στην ύπαρξη, μετέχουμε. Μετέχουμε στην σοφοποιό ενέργεια του Θεού, έχουμε λογική, έχουμε σκέψη, έτσι. Αυτό που λέμε σοφία ανθρώπινη, και σε αυτή μετέχουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, μας την έδωσε ο Θεός, δεν μας ρώτησε. Στην θεοποιό ενέργεια του Θεού όμως, αν θέλουμε μετέχουμε, αν θέλουμε. Πάμε στην εκκλησία, προσευχόμαστε, κοινωνούμε. Αν δεν θέλουμε, δεν μετέχουμε. Έτσι. Αν θέλουμε, γινόμαστε ταπεινοί. Αν δεν θέλουμε, παραμένουμε εγωιστές και υπερήφανοι. Οπότε, όσες φορές και να κοινωνήσουμε, δεν μετέχουμε στον Θεό. Έτσι. Γιατί οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον Θεό είναι η ταπείνωση και η αγάπη. Βλέπετε πως ο Θεός που είναι αγάπη, ζητά και από εμάς αγάπη. Δεν μπορείς λόγω χάρη να γίνεις κοινωνός της χάρης του Θεού και να μην έχει συγχωρέσει τον αδερφό σου. Όσοι είστε στην ομιλία την Κυριακή που μίλησαμε τη συγχωρητικότητα, ακούσαμε εκεί ότι είναι αναγκαία προϋπόθεση να έχουμε συγχωρηθεί με όλους αν θέλουμε να κοινωνήσουμε. Δεν μπορείς να κοινωνήσεις και να θέλεις να κοινωνήσεις δηλαδή με τον Θεό όντας ασυγχώρητος, χωρίς να έχεις κάνει το παν δηλαδή για να συμφιλειωθείς με αυτόν που έχει κάτι εναντίον σου. Όχι να έχεις εσύ κάτι εναντίον του άλλου, αυτό είναι τελείως απαράδεκτο. Αλλά ο άλλος να έχει κάτι εναντίον σου. Και να μην έχεις κάνει το παν για να συμφιλειωθείς. Τότε δεν σε ωφελούν χίλιες θείες κοινωνίες. Μάλλον σε βλάπτουν, παίρνεις κατάκριμα. Έτσι, επομένως η ενέργεια και η αγάπη είναι εκ της ουσίας, αλλά εμείς δεν μετέχουμε στην ουσία του Θεού. Εντάξει. Οπότε δεν γνωρίζουμε τίποτε από την ουσία όταν μετέχουμε στην αγάπη. Λοιπόν, το δεύτερο ερώτημα.
Από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, η μετοχή μας στην αγάπη του Θεού είναι κάποια γεύση, όχι όμως η ουσία.
Όχι, ουσία, ναι, βέβαια. Ποτέ στην ουσία. Ναι.
Το άλλο ερώτημα ήταν όσον αφορά το Ιναόσιεν, που λέγεται σε κάποιο σημείο, αυτή η ενότητα που ζητείτε ουσιαστικά από εμάς, αν μέσα σε αυτή την ενότητα κρύβεται ουσιαστικά κάποιο από τα μυστήρια και της τριαδικότητας που υπάρχει και κρύβεται πίσω από αυτό, ας πούμε, το μυστήριο της, κάποιες από τις ουσίες του Θεού, της θεοποιού ουσίας, αυτό που λέτε.
Κρύβεται, ή μάλλον είναι προϋπόθεση η μετοχή στη δόξα του Θεού, στην ενέργεια του Θεού πάλι, έτσι. Για να πετύχουμε την ενότητα, ο Κύριος το είπε, έτσι, όταν προσευχόταν στον Θεό Πατέρα και είπε την δόξαν ειν δε δοκάσμη, δε δοκα αυτής. Την ενέργεια δηλαδή που έχω ως Θεός, την έδωσα στους Αποστόλους, σε αυτούς που μου έδωσες. Ή να όσιν εν, καθώς εμείς εν εσμέν. Έτσι, για να είναι και αυτοί ένα, όπως και εμείς είμαστε ένα. Έτσι. Εκείνο δηλαδή που μας ενώνει μεταξύ μας, και αν θέλουμε να ενωθούμε μεταξύ μας, είναι η δόξα του Θεού. Όταν μετέχουμε στη δόξα του Θεού. Επομένως δεν μπορούμε να γίνουμε ένα, ούτε μέσα στο γάμο, ούτε μέσα στο μοναστήριο, ούτε μέσα στην ειρενορία, ούτε μέσα σε ένα προσκύνημα, έτσι, εάν δεν μετέχουμε σε αυτή τη δόξα του Θεού. Αυτό βλέπετε, ας πούμε, ότι υπάρχει τσακωμός, ας πούμε, υπάρχει διχόνια, υπάρχει βρίσιμος, υπάρχουν τέτοια άσχημα πράγματα και μέσα στις ενορίες και μέσα στα μοναστήρια και μέσα στις οικογένειες. Γιατί οι άνθρωποι δεν ενώνονται με την δόξα του Θεού, έτσι, δεν μετέχουν στη δόξα του Θεού. Γιατί δεν μετέχουν? Γιατί δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Γιατί για να μετέχεις στη δόξα του Θεού χρειάζονται προϋποθέσεις, έτσι, χρειάζεται να ταπεινωθείς, χρειάζεται να καθαριστείς, να μετανοήσεις δηλαδή. Αν δεν μετανοήσεις, δεν πολεμήσεις τα πάθη σου, δεν αντισταθείς στους κακούς λογισμούς καταρχήν, δεν αντισταθείς στο θυμό, δεν αντισταθείς στην συκακία, σε όλα αυτά τα κακά πράγματα, στη φιλιδονία, στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία, και σε νοιάζει τι θα πει ο ένας και ο άλλος, μετά φυσικά δεν μετέχεις τη δόξα του Θεού. Οπότε δεν μπορείς να κολλήσεις με τον άλλον. Και ας είναι σύζυγος και ας είσαι στο ίδιο μοναστήριο και ας είσαι και αν τον ξέρεις και 50 και 60 χρόνια. Δεν κολλάς, δεν γίνεσαι ένα. Κατάλαβετε, γι' αυτό αποτυχάνουν οι γάμοι και αποτυχάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί το μυστικό είναι αυτό, ότι δεν μετέχουμε στη δόξα του Θεού. Δηλαδή δεν έχουμε ενεργό τη Θεία Χάρη, η οποία θέλει προϋποθέσεις για να την έχουμε ενεργό. Θέλει μετάνοια, θέλει μυστηριακή ζωή, θέλει ασκητική ζωή, να σας πω και τις προϋποθέσεις, έτσι, με μια φράση. Εντάξει.
Δηλαδή, οι πάτερ παλιά που δεν χωρίζανε, είχαν ασκητική ζωή,
όχι,
δεν ξέρανε.
Απλώς παλιά οι γυναίκες δεν είχαν χρήματα και καθόντουσαν εκεί και κάνανε υπομονή. Έτσι, αλλά υπήρχαν και μια, ας πούμε, ομάδα που ήταν πνευματικοί άνθρωποι. Είχαν αγιότητα, ήταν αγράμματοι. Έτσι, δεν χρειάζεται γράμματα για να είσαι άγιος, χρειάζεται ταπείνωση. Υπήρχαν απλοί άνθρωποι που ζούσαν το μυστήριο του Θεού, και γιαγιάδες και παππούδες που ζούσαν σωστά. Ναι, είχαν ασκητική ζωή, ναι. Με ένα κρεμμύδι, ας πούμε, με δύο κρεμμύδια και με λίγες ελιές και με λίγο ψωμί και με μια στάμνα νερό, δούλευε όλη την ημέρα στο χτήμα ο άνθρωπος. Δεν δούλευε, λοιπόν. Αυτό τι είναι, άσκηση είναι. Μεγάλη άσκηση είναι.
Δεν το κάνανε για άσκηση.
Μερικοί το κάνουν και από άσκηση. Υπήρχαν και καλόγεροι μέσα στον κόσμο. Στην Κρήτη μου είπαν υπήρχε τέτοια παράδοση. Υπήρχαν άνθρωποι ασκητές μέσα στον κόσμο. Και υπάρχουν και βιβλία τώρα, έχουν βγει κάποια βιβλία. Ασκητές μέσα στον κόσμο. Θα πεις μόνο αυτοί ζούσανε, μόνο αυτοί. Ή και κάποιοι άλλοι που δεν τους έχουμε γνωρίσει ακόμα ενδεχομένως. Τόσο λίγοι, ναι. Για τόσο λίγους είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι για όλους. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, καταλάβατε. Τώρα γιατί δεν χωρίζανε, σας είπα, γιατί σου λέει πού να πάω, θα κάνω υπομονή. Αλλά μέσα στην καρδιά της ήταν ένα με τον σύζυγό της. Δεν μπορούσε να είναι ένα. Αν δεν είχε και αυτός και αυτή, ενωθεί με τον Χριστό, έτσι. Ή τουλάχιστον να είχε μπει στη διαδικασία να καθαρθεί, στη μετάνοια δηλαδή, έτσι. Στην πορεία για την ένωση, την πλήρη ένωση. Δεν μπορούσε να είναι ένα. Απλώς ζούσανε συμβατικά. Τώρα επειδή τη βγάλανε τη γυναίκα στον δρόμο, στη δουλειά και την εκμεταλλεύονται διπλά τώρα και στο σπίτι και στη δουλειά, λοιπόν, και έχει και κάποια χρήματα, σου λέει χωρίζουμε. Και σηκώνεται και φεύγει. Καταλάβετε. Και σήμερα δυστυχώς στις πιο πολλές οικογένειες διαλύονται τις γυναίκες. Γιατί φαίνεται ο διάβολος τους πλανάει περισσότερο, είναι πιο αδύναμες, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να πω ότι είμαι εναντίον των γυναικών, όχι. Και αυτές είναι ισότιμες με τον άντρα και έχουν τη δυνατότητα και αυτές να γίνουν θεοί κατά χάρη, όπως και οι άνδρες. Αλλά η αναγκαία προϋπόθεση είναι αυτή, να εργαστούμε σωστά στον εαυτό μας, έτσι, με τη μετάνοια και με την ασκητική και μυστηριακή ζωή. Αλλιώς δεν γίνεται. Είναι η θεραπευτική μέθοδος που έχουμε πει συνέχεια, τόσες φορές το λέμε. Έτσι, κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Αν ο άνθρωπος δεν μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν μπορεί να γίνει ένα με κανέναν. Μένει μόνος του. Να, γιατί έχουμε τόσο πολλούς μοναχικούς ανθρώπους σήμερα. Μοναξιά, σου λέει, μοναξιά, ναι. Δεν είσαι ένα με κανέναν. Γιατί δεν έχεις μπει σε αυτή τη θεραπεία της κάθαρσης, της μετάνοιας. Οπότε δεν χωράει μέσα σου ο Θεός, η δόξα του Θεού, η ενέργεια του Θεού. Γιατί δεν έχεις χώρο. Στον χώρο τον έχουν πιάσει τα πάθη, ο εαυτός σου. Οπότε μετά δεν έχεις τον κρίκο, το συνδετικό κρίκο. Και βλέπεις, ας πούμε, να συζούνε 5 και 10 χρόνια και με το που θα παντρευτούν σε ένα μήνα ή και σε μερικές ώρες χωρίζουν. Γιατί δεν γνωριζόντουσαν. Που λέει πρέπει να γνωριστείς, λέει, άμα δεν γνωριστώ, λέει πώς θα τον πάρω, πώς θα την πάρω. Να, όμως που δεν γίνει αυτό, να γνωρίσεις αρχικά, να κάνεις δηλαδή πορνεία και μετά να περιμένεις να ενωθείς, πώς θα ενωθείς. Αφού κάνεις ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που είναι οι προϋποθέσεις για να ενωθείς, για να πάρεις τη χάρη. Καταλάβετε, γι' αυτό αποτυχάνουν οι γάμοι. Υπήρχε και αυτό, ναι. Οι άνθρωποι ήταν πιο αγνοί, πιο καθαροί και φτάνανε και σωστά στο γάμο, στο μυστήριο, έτσι, με παρθενία. Και δεν υπήρχε αυτή η άκρατη φιλιδονία, έτσι, που υπάρχει σήμερα. που οι άνθρωποι έχουν γίνει χειρότεροι από τα ζώα, έτσι. Όλα ήταν πιο απλά και διευκόλυνε αυτούς που είχαν τη διάθεση την καλή να γίνουν πνευματικοί άνθρωποι, το διευκόλυνε η όλη η ζωή. Σήμερα είναι όλα ανάποδα. Αλλά και αυτός που θα αγωνιστεί σήμερα με Φιλότιμο θα πάρει πάρα πολύ μεγάλο μισθό, έτσι. Γιατί ο Θεός το ξέρει ότι οι συνθήκες σήμερα είναι πολύ δυσκολότερες από ό,τι παλιά. Γι' αυτό και οι Άγιοι των Εσχάτων χρόνων θα είναι οι μεγαλύτεροι Άγιοι. Γιατί θα είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Και ο κάθε Άγιος κρίνεται ανάλογα και με την εποχή του. Εντάξει. Πάρτε το.
Ευλογείτε. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Από τη στιγμή που μπαίνουμε στην κάθαρση και αντιλαμβανόμαστε τι εστί Θεός περίπου, έτσι, μπορεί κάποιος να φτάσει στη θέωση μόνο δοξολογώντας το Θεό, χωρίς να κάνει όλα τα υπόλοιπα? Δηλαδή αυτά τα στάδια κάθαρση, θέωση, φώτιση, θέωση, μπορεί κάποιος να τα περάσει όλα αυτά δοξολογώντας κάθε μέρα το Θεό, αφού αντιληφθεί όλα αυτά τα καλά που μας δίνει ο Θεός?
Εννοείται ότι όχι μόνο με το στόμα, έτσι, θα το δοξολογεί και με τη ζωή του. Αν το δοξολογεί και με τη ζωή του.
Ναι, αυτό εννοώ. Δηλαδή, αφού αντιληφθεί.
Δηλαδή, τηρεί τις εντολές, έτσι.
Ναι.
Αυτό εννοώ δοξολογώ. Γιατί δοξάζω το Θεό, αυτό σημαίνει, έτσι. Ζω σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Τότε δοξάζει ο άνθρωπος τον Θεό. Όταν ζει σύμφωνα με τις εντολές. Τότε βέβαια σώζεται, φυσικά. Ναι. Βέβαια.
Εννοώ χωρίς να λέει την ευχή, ίσως χωρίς να. Απλά κάνοντας μια ζωή ασκητική, όπως είπατε, νιώθοντας το τι είναι ο Θεός, γιατί αυτό έρχεται, δεν έρχεται σιγά σιγά.
Η αδιάλειπτη προσευχή είναι εντολή. Προσέξτε.
Είναι εντολή.
Είναι εντολή.
Ναι.
Δεν είναι επιλογή. Αν θέλω την κάνω. Αν θέλεις να σωθείς πρέπει να προσεύχεσαι.
Άρα είναι όλο πακέτο δηλαδή.
Όλο πακέτο. Είναι πακέτο.
Ναι. Ναι, το λέω έτσι γιατί...
Σωστά το λες. Είναι θεραπευτικό πακέτο.
Ναι. Ευχαριστώ.
Έτσι, γιατί είναι ο κύριος που δεν έχει μιλήσει, μετά εσείς. Ναι. Αν κάποιος βιάζεται, ας φύγει, γιατί βλέπω ότι μακραίνει πολύ.
Σας το ευλογείτε πάντα. Τελευταία ακούσαμε κάποια γεγονότα. Ένα διαστημόπλοιο ταξίδι 10 χρόνια, έφτασε σε έναν κομίτη. Θα βρουν από εκεί, από τον κομίτη, θα πάρουν οι επιστήμονες κάποια στοιχεία. Τέλος πάντων για την αρχαία γονιλή δημιουργία του σύμπαντος. Ακούσαμε ότι βρέθηκε ο σκελετός κάπου στην Αμφίπολη, σε έναν τάφο που μπορεί να το μεγαλέξουν, θα ανακαλύψουν από το DNA σε ποιον ανήκει. Τα λέω αυτά, πώς συνδέεται η επιστήμη, η εξέλιξη, η τεχνολογία με το Θεό? Δηλαδή ο Θεός παραχωρεί στον άνθρωπο να φτάσει μέχρι τόσο μακριά, δισεκατομμύρια λέει χιλιόμετρα, και μπορεί να υπάρχουν και εκατομμύρια πλανήτες. Όχι μόνο πλανήτες, γαλαξίες κιόλας. Και διορωτώνται πιθανότητες ύπαρξης ζωής, τέλος πάντων, σε άλλους πλανήτες κτλ. Παραχωρεί ο Θεός δηλαδή στον άνθρωπο να φτάσει τόσο, να προχωρήσει τόσο πολύ η επιστήμη, ή δεν είναι του Θεού?
Φυσικά ότι γίνεται είτε κατά ευδοκία, είτε κατά παραχώρηση του Θεού. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι που δεν γίνεται. Κάτι που να γίνεται χωρίς τον Θεό, έτσι, χωρίς την ευδοκία ή την παραχώρηση του Θεού. Όλα γίνεται είτε κατά ευδοκία είτε κατά παραχώρηση. Λοιπόν, τώρα αν ο Θεός ευαρεστείται σε αυτά, αυτό ίσως είναι το ερώτημα, αν του αρέσουν του Θεού αυτά που κάνουμε, έτσι. Ναι, αν τα θέλει με την καρδιά του, το πούμε εντός εισαγωγικών, γιατί ο Θεός, είπαμε, δεν έχει καρδιά. Είναι τελείως άλλο πράγμα από εμάς. Λοιπόν, αν δούμε στην Παλαιά Διαθήκη, για την τεχνολογία που είπατε, έτσι. Ποιοι βρήκαν πρώτη την τεχνολογία, ξέρετε? Τα παιδιά του Κάιν. Αυτοί που είχαν φύγει από το Θεό, δηλαδή. Οι απόγονοι του Κάιν. Αυτοί ήταν οι πρώτοι τεχνολόγοι που ασχολήθηκαν με το σίδερο, φτιάξανε κάποια τεχνολογικά, ας το πούμε, πράγματα, αντικείμενα. Έτσι. Και Ας το πούμε και αυτοί ήταν που έφτιαξαν και τον πύργο της Βαβέλ. Δηλαδή, τι ήταν ο πύργος της Βαβέλ, ήταν η διάθεση που είχαν αυτοί οι άνθρωποι να πούνε ότι δεν σε έχουμε ανάγκη. Θεέ, μπορούμε να φτιάξουμε ένα πύργο που να φτάνει μέχρι σε σένα και να αφήσουμε και όνομα στους μεταγενέστερους, καινοδοξία. Δηλαδή, πίσω από όλη αυτή την, ας το πούμε, λατρεία θα έλεγα της επιστήμης, που έχει όντως καταντήσει να είναι λατρεία, έτσι, είναι η σύγχρονη θεά η επιστήμη. Παλιά στην πρόχριστο εποχή είχαμε τους το δεκάθιο κλπ. Έτσι τώρα έχουμε Θεό την επιστήμη. Σου λέει, το είπε η επιστήμη, το λέει η επιστήμη. Αν το είπε η επιστήμη, τελειώσαμε. Σταματάμε εκεί. Κρύβεται λοιπόν από πίσω ένας μεγάλος εγωισμός, μια μεγάλη περηφάνεια. Και κάτι άλλο κρύβεται, ένας ανθρωποκεντρισμός. Ότι κέντρο όλων είναι ο άνθρωπος και όχι ο θεάνθρωπος. Ενώ στην Ορθοδοξία το κέντρο είναι ο θεάνθρωπος, ο Χριστός δηλαδή. Αν κάνουμε άλλο κέντρο, όπως οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι, που είχαν και καλά πράγματα, αλλά τι λέγανε, μέτρο πάντων ο άνθρωπος. Είχανε αυτό που λέμε, που λένε και σήμερα, ο ουμανισμός, έτσι, ο ανθρωποκεντρισμός. Και ο ανθρωπισμός που μιλάνε σήμερα, που λέγει ανθρωπισμό, ουσιαστικά είναι ανθρωποκεντρισμός. Δηλαδή βάζει στο κέντρο τον άνθρωπο. Και ουσιαστικά τι είναι, η ειδωλοποίηση του ανθρώπου. Κάνεις τον άνθρωπο Θεό, έτσι. Ειδωλοποιείς τον εαυτό σου, γίνεσαι αυτίδωλο, που λέμε εκεί στο μεγάλο κανόνα, έτσι, το Αγίου Ανδρέα Κρήτης, την πέμπτη εβδομάδα των νηστείων, δεν είναι. Λοιπόν, κάνει ο άνθρωπος Θεό τον εαυτό του δηλαδή. Οπότε κρύβεται αυτή η μεγάλη παγίδα. Ο Χριστός δεν μας είπε να κάνουμε τεχνολογία, ούτε πολιτισμό μας είπε να κάνουμε όπως τον εννοούμε εμείς, ούτε αεροδρόμια, ούτε ανέσεις, κομφόρ και λοιπά, αυτοκίνητα και δεν ξέρω τι άλλο, διαψημόπλια. Έτσι, αλλά τι μας είπε, να μετανοήσουμε μας είπε. Αυτό δεν ήταν το κήρυγμα του Χριστού, μετανοείται. Ήκη και γάρι η βασιλεία των ουρανών, αυτό μας είπε να κάνει. Λοιπόν, θα πεις είναι κακό να βελτιώσουμε λίγο τη ζωή μας εδώ πέρα, να την κάνουμε. Θα έλεγα, μέχρι ενός ορίου δεν θα είναι τόσο κακό. Αλλά να μην εμποδίζει τη μετάνοια, προσέξτε. Να μην εμποδίζει την ταπείνωση δηλαδή. Γιατί αν αφαιθεί ανεξέλεκτη η τεχνολογία, έτσι, και η λατρεία της τεχνολογίας, μετά καταντάμε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, έτσι, την ειδωλοποίηση του ανθρώπου. Και αυτό έχει πάθει η Ευρώπη. Η Ευρώπη, η λευκή δαιμονία, όπως λένε οι σύγχρονοι πατέρες, έτσι, λευκή δαιμονία, έτσι τους λένε, ονομάζει την Ευρώπη. Έτσι, έχει πέσει στον ουμανισμό, ανθρωπισμό, ανθρωποκεντρισμό και έχει κάνει ειδωλό Θεό τον άνθρωπο. Και έχουμε όλα αυτά που έχουμε στην Ευρώπη. Που ρίχνανε βόμβες στους Σέρβους, οι χριστιανοί εντός εισαγωγικών Άγγλοι, και γράφανε πάνω «Καλό Πάσχα», έτσι, πριν λίγα χρόνια. Είναι αυτός συνανθρωπισμός, καταλάβετε. Δεν έχουμε κέντρο τον θεάνθρωπο, έχουμε κέντρο τον εαυτό μας. Όταν λοιπόν λατρέψουμε έτσι τα πράγματα και την τεχνολογία, τότε γινόμαστε δωλολάτρες. Οπότε υπάρχει αυτός ο μέγας κίνδυνος. Το έχω πει και άλλη φορά, εδώ είμαστε σαν ταξιδιώτες, περαστικοί, έτσι, και πας στο ξενοδοχείο να μείνεις το βράδυ, δύο βράδια, ξέρω εγώ πώς θα μείνεις, θα φύγεις. Όταν πας στο ξενοδοχείο, κοιτάς να το βελτιώσεις, να το κάνεις πιο ωραίο, να το περιποιηθείς, κάνεις μια ανακαίνιση, έτσι, να το γκρεμίσεις και να φτιάξεις ένα καινούριο, λες να περάσω δύο βραδιές, να φύγω, να τελειώνουμε, έτσι δεν είναι. Έτσι είμαστε εδώ στη γη. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες σου λέει, κοίταξε να περάσουμε όπως είναι, όπως, πρόχειρα δηλαδή, σε μια σπηλιά, σε ένα δέντρο ο άλλος, σε μια σκηνή ο Αβραάμ, που ήταν και πλούσιος, θα μπορούσε να έχει σπίτι σπουδαίο. Σε σκηνή έμενε, για να εκφράσει αυτό, ότι είμαστε ταξιώτες, είμαστε παροδικοί, περαστικοί, δεν πρέπει να κολλήσουμε σε αυτά, τα γήινα. Έτσι, η τεχνολογία και αυτά όλα σε κολλάνε στη γη. Και ουσιαστικά υπηρετούν τι, τη φιλαυτία υπηρετούν. Να απαντάς κουμπιά, μόνο με κουμπιά, να κάνεις όλες τις δουλειές. Μετά τι θα γίνει, θα αρρωστήσεις. Γιατί και το σώμα είναι φτιαγμένο να κινείται. Δεν είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος να πατάει κουμπιά και να ζει έτσι, πατώντας κουμπιά. Σήμερα τα παιδιά είναι χαμένα πίσω από μια οθόνη. Το κινητό και τον υπολογιστή. Λοιπόν, και στον δρόμο περπατάς και βλέπεις τους ανθρώπους να κοιτάνε το κινητό τους. Και όπου κάθονται και μπορεί να είναι και δίπλα-δίπλα και δεν μιλάνε μεταξύ τους. Ο καθένας έχει το κινητό του και κοιτάει το κινητό του. Δηλαδή καταστρέφονται και οι σχέσεις οι ανθρώπινες με την τεχνολογία. Έτσι δεν είναι? Και επικοινωνούμε με τα μηχανήματα και όχι ζωντανά. Να μιλήσουμε ένας τον άλλο. Να δούμε ένας το πρόσωπο του άλλου. Να γίνουμε πρόσωπο. Πρόσωπο τι θα πει? Προς και όψη, να βλέπεις τον άλλο. Προς και ορά ορό. Να βλέπεις απέναντί σου κάποιον, τον άλλον, και τον άλλο με κεφαλαίο, τον Θεό. Και αυτό βέβαια μόνο μέσα στην Εκκλησία γίνεται. Όταν μετέχουμε στη δόξα του Θεού, είπαμε. Έτσι, γιατί όταν βρεις τον Θεό, τότε βρίσκεις και τον άλλον, τον πλησίον. Όταν δεν έχεις βρει τον Θεό, ούτε τον άλλον τον έχεις βρει. Έτσι, είσαι χωρισμένος και από τον άλλον, τον οποιοδήποτε άλλο. Και έρχεται η τεχνολογία τώρα και σου λέει: δεν χρειάζεται τον άλλον. Πάρε ένα μηχάνημα και ασχολήσου με αυτό. Και ζεις σε έναν εικονικό κόσμο, έτσι, μια εικονική πραγματικότητα που μας λένε και οι επιστήμονες. Φανταστικό κόσμο. Να ο διάβολος, έτσι, η φαντασία που λέγαμε προηγουμένως. Βλέπετε πώς κρύβεται. Και σου λέει: εγώ θα σου δώσω εγώ παρηγοριές. Και σου δίνει όλο και καινούργια πράγματα. Έτσι βλέπετε και η τεχνολογία συνέχεια αλλάζει, συνέχεια πρέπει καινούργια πράγματα να παίρνεις, να μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Και δεν μένει ούτε δευτερόλεπτο να σκεφτείς λίγο την ψυχή σου. Γιατί είμαι εδώ, γιατί ζω, γιατί υπάρχω, ποιος είναι ο ρόλος μου. Να απαντήσεις τα υπαρξιακά σου ερωτήματα. Η μεγαλύτερη δυστυχία του σύγχρονου ανθρώπου, το λένε οι φιλόσοφοι, έτσι οι ίδιοι το ομολογούν, είναι ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει γιατί ζει. Ποιος είναι ο σκοπός του, γιατί ζει. Δεν έχει απαντήσει αυτό το ερώτημα, το στοιχειώδες, το βασικότατο. Γιατί ζει, ποιος είναι ο προορισμός μου, γιατί είμαι εδώ που είμαι, γιατί υπάρχω. Καταλάβατε.
Αυτό είναι δύσκολο.
Ναι, αλλά το άλλο πια δεν είναι ζωή, έτσι. Δεν είναι ζωή. Και επειδή είναι δύσκολο, ακριβώς για τα δύσκολα είμαστε, έτσι. Τα οποία τελικά δεν είναι δύσκολα, ξέρετε, γιατί όταν κανείς βρει τον Θεό, μετά αναπαύεται. Μετά φτάνεις στην κατάπαυση, έτσι, όταν κοπούν τα πάθη. Το δύσκολο είναι αυτό που ζούμε τώρα, μέσα στα πάθη. Γιατί τα πάθη είναι δεσμά, είναι αλυσίδες, είναι βάσανο τα πάθη. Και ο άνθρωπος είναι σκλάβος. Όταν ελευθερωθείς, τότε αναπνέεις πραγματικά. Μέσα στην Εκκλησία βλέπετε οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι ποιοι είναι. Οι πλούσιοι, οι φιλίδωνοι, οι θυμώδεις, οι τεχνολόγοι, οι κομπιουτεράδες, ποιοι είναι οι πιο ευτυχισμένοι? Οι Άγιοι είναι, οι Άγιοι είναι. Μακάριος λέει, ο Μακάριος Πέτρος, Μακάριος Παύλος, Μακάριος. Μακάριος θα πει απόλυτα ευτυχισμένος, έτσι. Αυτοί δεν είχαν προβλήματα, δεν είχαν δυσκολίες, δεν είχαν αυτά που έχουμε και εμείς. Τα πάντα είχαν και χειρότερα είχαν, γιατί τους κυνηγάγανε όλοι οι δαίμονες και όλοι οι υπάλληλοι των δαιμόνων, οι άνθρωποι. Και όμως ήταν μακάριοι και ζούσαν αυτή τη μακαριότητα, την ευτυχία, τη χαρά, την αληθινή, έτσι. Και τα γράφουν στα βιβλία τους. Γιατί ήταν με τον Θεό και ο Θεός είναι ο απόλυτα μακάριος. Και ο καρπός του Θεού είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, καρπός του Αγίου Πνεύματος. Οπότε το δύσκολο είναι να ζεις χωρίς αυτό. Αυτό που ζει ένας άνθρωπος δηλαδή μακριά από το Θεό, αυτό είναι το δύσκολο. Αλλά βλέπετε ο διάολος πώς θα διαστρέφει τα πράγματα και πώς λέει μην πας στο Θεό, είναι δύσκολο. Ενώ αυτό είναι το φυσικό μας, είναι το πραγματικό εύκολο και χαρούμενο, είναι αυτό, να βρεις το Θεό, να βρεις τη χαρά, να βρεις τα πάντα. Ένας που ζει μακριά από το Θεό, έλεγε ένας έτσι ιερωμένος, ιεροκήρυκας, είναι σαν έναν άνθρωπο που περπατάει με τα χέρια. Είναι φυσιολογικό να περπατώ με τα χέρια? Είναι φυσιολογικό, είναι κουραστικό, πάρα πολύ κουραστικό. Λοιπόν, όταν κάνει την κίνηση και γυρίσει ανάποδα και περπατήσει κανονικά με τα πόδια, λέει αμάρτη μου, γιατί δεν το έκανα τόσα χρόνια? Γιατί ο διάολος του λέει, όχι, μην γυρνάς, δεν βλέπεις όλοι με τα χέρια περπατάνε. Δύσκολο είναι να γυρίσει ανάποδα. Και μας ξεγελάει έτσι. Μια ζωή την περνάμε έτσι. στα βάσανα. Ενώ μας έχει καλέσει ο Θεός να ζήσουμε αυτή τη μακαριότητα. Να χαρείς τη ζωή, να έχεις περίσσια ζωή εδώ και τώρα, όχι στην άλλη ζωή. Εδώ και τώρα να ζήσεις τη μακαριότητα του Θεού, τη χαρά του Θεού. Κάντε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Μαζέψτε το νου σας μέσα σας. Να δείτε τι χαρά θα βρείτε. Μόνο που θα μαζέψετε το νου σας μέσα σας, θα αυτοσυγκεντρωθείτε. Και εκεί μέσα να τον βάλεις στο νου σου, να προσεύχεται στο Θεό, να μιλήσεις στο Θεό. Αυτό το απλό πράγμα. Αυτό να κάνεις, να δεις τι χαρά θα πάρεις μόνο από αυτό. Σκέψε αυτό τώρα να το κάνεις συνέχεια. Αυτό ζούσαν οι Άγιοι. Και πηγαίνουν στις ερημιές. Γιατί πηγαίνουν στις ερημιές, νομίζετε. Ήταν, πώς να το πούμε, ιδιόρυθμοι. Όχι. Για να έχουν στοιχεία και να μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα συνέχεια. Να είναι μέσα τους. Να είναι συγκεντρωμένοι στον εαυτό τους και να μιλάς στο Θεό. Γι' αυτό πηγαίνουν στις ερημιές. Γιατί όσο θες να μιλάς, να συναναστρέφεσαι, βέβαια μετά δεν μπορείς να συγκεντρωθείς μέσα σου. Μετά είσαι χύμα. Έξω, χυμένος. Στις αισθήσεις. Στα είδωλα του κόσμου. Και μετά λες, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Βέβαια δεν μπορείς. Άμα δεν σταματάει το στόμα όλη μέρα. Δεν μπορείς. Βέβαια δεν μπορείς. Πάλι έξω είμαστε. Δεν είμαστε μέσα στον εαυτό μας. Είμαστε χυμένοι στις αισθήσεις. Και η τηλεόραση να μιλάει, πάλι μόνοι είμαστε. Ενώ αν μπεις μέσα σου, κοιτάξτε ένα ωραίο που λέει ο Βάσης Ισακ, ο θάλαμος λέει της καρδιάς είναι ο ουράνιος θάλαμος. Αν μπεις μέσα στην καρδιά σου, εκεί μέσα θα ανακαλύψεις ότι είναι και η σκάλα που σε πάει στον θάλαμο του ουρανού. Γιατί εκεί μέσα στην καρδιά είναι ο Θεός. Αν πετύχεις να μπεις μέσα στην καρδιά σου, και δεν είναι δύσκολο, να μπεις εκεί και εκεί μέσα να βάλεις το νου σου να προσεύχεται, εκεί θα βρεις το Θεό. Και θα γίνει χαρά μεγάλη, τόσο μεγάλη λένε οι πατέρες, όσο δεν έχει ας πούμε ένας ξενιτεμένος που γυρνάει μετά από χρόνια στο σπίτι του και βρίσκει την οικογένειά του. Πόσο χαρά θα έχει αυτός. Πολύ μεγαλύτερη χαρά λέει έχεις εσύ που μπαίνεις μέσα στην καρδιά σου και βρίσκεις εκεί μέσα το σπίτι σου. Γιατί το σπίτι μας είναι η καρδιά μας. Και δεν γίνεται το περιβάλλον. Αλλά βλέπετε ο διάβολος σου λέει να φτιάξεις το περιβάλλον. Τεχνολογία. Έτσι. Οικολογία. Φτιάξεις το περιβάλλον και θα είσαι ευτυχισμένος. Είδατε εξεγέλασμα. Ενώ πρέπει να μπεις μέσα σου για να γίνεις ευτυχισμένος. Να βρεις τον Θεό δηλαδή που είναι μέσα σου. Γιατί ο Χριστός τι είπε, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, λέει. Δεν είπε ότι είναι γύρω σου, φτιάξε το γύρω σου, είναι μέσα σου.
Αν πάμε σε μια εκκλησία και συναντήσουμε μια εικόνα με το Περιστέρι, την προσκυνάμε ή δεν την προσκυνάμε την εικόνα?
Εγώ δεν την προσκυνάω.
Αυτό.
Δεν την προσκυνάω. Δεν την προσκυνάω. Προσκυνάμε κάτι που είναι εικόνα. Αυτό δεν είναι εικόνα ορθόδοξη. Έτσι δεν εκφράζει την ορθόδοξη θεολογία. Εκφράζει την αίρεση του Αρίου. Είναι σαν να λέτε ότι συμφωνώ με τον Άριο. Δεν συμφωνώ με τον Άριο. Ο Άριος είναι αιρετικός. Και αυτό με το σημαίακι και αυτό δεν είναι ορθόδοξο αυτό. Υπάρχουν. Σας είπα υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα και τώρα... Εμείς ασχολούμαστε με αυτό, αλλά δεν είναι και αυτό ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Αλλά ας κάνουμε και ένα τα πολύ βασικά. Καταρχήν να διαφερθούμε για τον διπλανό μας. Αυτά που σας είπα εγώ τώρα, εσείς πρέπει να τα πείτε στον ιερέα σας, ας πούμε. Όταν έχετε συνενορία σας με τέτοια εικόνα, να ενημερώσετε τον ιερέα σας. Γιατί δεν σας αφορήσω, να το πείτε. Πάτερ, είναι αυτό και αυτό. Ψάξτε, να δείτε. Είναι σωστή αυτή η εικόνα. Βάλτε το σε ένα προβληματισμό, μην το κάνετε το δάσκαλο. Πέστε μου, ερώτηση. Θέλει τρόπο. Λοιπόν, να μπει ένας καλός προβληματισμός. Αλλά σας είπα, είναι άλλα πολύ χειρότερα που πρέπει να διορθώσουμε. Πάρα πολύ χειρότερα. Που δεν είμαστε σύμφωνοι με τους Άγιους Πατέρες. Και θα μας πει ο Χριστός μας Και τούτο πείσε κακή νομία φύανε, έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Δόξα Πατρί Κύριε μου, Αγίου Πνεύματι, και σ' όνος τον αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάκτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας.